Na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, mchungaji wa lile kundi kuu, unatuwia sana Bwana, hata tusingaliweza kama kulipa kwa pendo ambalo wewe umekwisha limimina katika mioyo yetu. Tunajisikia wasiostahili sana tunapoinamisha vichwa vyetu na kusema katika uwepo wako. Tunakuomba ututakase na makosa yote na dhambi yote. Tunaomba ya kwamba utaitia nguvu miili yetu leo. Wengi ni wagonjwa na wanaoteseka, kama inavyoonyesha hapa kwa leso na maombi yanayokuja kwa simu na kokote. Nasi tunaamini ya kwamba tunamalizia historia ya ulimwengu huu sasa, na hivi karibuni wakati utaishia katika umilele. Nasi tunataka kuwa tayari kwa ajili ya saa hiyo. Na hiyo ndiyo sababu tumekusanyika hapa asubuhi ya leo, ni kujitayarisha kwa ajili ya saa hiyo. Na nimeambiwa ya kwamba kuna wengi wanaosikiliza kwa simu asubuhi hii kila mahali nchini, kutoka pwani hadi pwani. Kila mahali sauti zetu zinapokuja, yaliyo kundi hilo ndogo libarikiwe. Waponya wagonjwa walio miongoni mwao, nami naomba ya kwamba utazitakasa nafsi zao na uovu wote. Basi tusaidie hapa asubuhi ya leo kwenye maskani, ili kwamba sisi nasi tufurahie majaliwa hayo makuu. Nasi naomba ya kwamba utanena nasi leo kupitia kwenye lako lililoandikwa, na atufunulie mambo tunayohitaji, kwa kuwa tumekusanyika kila mahali nchini sasa, tukijisikia kwamba sisi ni watu wadogo, mbali tuna nafasi miongoni mwao hao waliokombolewa, kwa maana tumemwamini Yesu Kristo. Tujalie mambo haya Bwana, na tutakapofunga ibada na kuondoka kwenda kwenye makazi yetu mbalimbali kote nchini, na tuseme kama wale waliotoka Emau, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani? Sasa Baba, najua ya kwamba lolote ambalo ningesema bila shaka halingalitosha pamoja na wakristo wazuri kila mahali nchini sasa ambao wanasikiliza, lisingalitosha. Lisingekuwa jambo ambalo ningeweza kusema, ambalo ningeweza kufaa kitu, kwa maana sisi sote tuko katika hali ile ile. Sisi ni binadamu, watu wanaopatikana na mauti. Bali Roho Mtakatifu aliye mkuu na anene, na alishike neno tu na kujifunua mwenyewe. Tunamwita yeye sasa katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Kwa namna fulani mimi najishangaza mwenyewe. Nimwambia mke wangu kama ikiwa anasikiliza kule Tucson, ya kwamba sikufikiria ningekuwa na ibada yoyote itakaporudi, na hata sikuleta nguo. Basi nilimwambia mkaza mwanangu alikuwa amepiga passport langu. Ndipo nikasema mimi inasimama nyuma ya mibara, na wao hawajui suruali ni aina moja na koti ni la aina nyingine, ni zile nilizovaa nyumbani. Bali mida alipiga pasi shati langu na kila kitu, kwa hiyo usijali, kila kitu ni sawa. Sasa tuna ombi hapa ya kwamba kuna ndugu wa thamani sana, na ninafikiri ya kwamba Prescott, naamini unasikiliza kwa simu asubuhi ya leo kule Prescott, Arizona. Baba yake dada Marcia ndiye kwanza awe njiani akija huku mkutanoni, navyofahamu, naye ilimbidi apelekwe hospitali kwa ajili ya ugonjwa wa moyo, ndugu Kobe. Na pia ndugu Junior Jackson, nafikiri anasikiliza kwenye radio inayofuatia kule chini, ama simu inayofuatia kule chini Clarksville, ama New Albany. Na baba yake yuko hospitalini, nasikia amefanyiwa upasuaji mkubwa wa kansa kwenye ini. Kwa hiyo tunataka bila shaka kuwakumbuka hao katika maombi yetu. Na sasa kuna wengine hapa pia ambao hatutaki kuchukua wakati. Mungu anajua yote kuwahusu, kwa hiyo hebu na tuwaombee sasa. Mungu mpendwa, kama vile yule mzee mpendwa mwenye mkono wenye makunyanzi, ndugu Coggins, shujaa wa siku nyingi kwenye huduma. Amekuwa akiwa amelala hospitalini asubuhi ya leo mahali fulani akiugua ugonjwa wa moyo. Mungu, moyo wa maskini mzee huyo umepitia kwenye shida nyingi. Naomba Mungu umsaidie. Tujalie. Yeye anapenda, anapenda uhai kama sisi wengine wote tunavyopenda, naye anapenda kuishi. Bwana Mungu tujalie. Sisi tulio kila mahali injini, tunamwombea katika jina la Yesu ya kwamba utamponya na kumtoa huko. Tunaamini ya kwamba wewe utamponya. Atakuja moja kwa moja mkutanoni. Tunamwombea ndugu Jackson, baba yake mpendwa, akiwa amelala kule karibu kufa sasa. Naye alimleta ulimwenguni mvulana mzuri kama Junior. Na naomba Mungu mpendwa ya kwamba utamponya. Inaonekana haiwezekani. Wauguzi, madaktari hawajui la kufanya katika kisa cha namna hiyo. Bali sisi tunamkumbuka ndugu Hall pia, wakati matabibu walio bora sana hapa waliposema kwa Louisville, walisema ana masaa machache tu ya kuishi akiwa na kansa kwenye ini. Haya, anaishi leo, na hiyo ni miaka 25 iliyopita kwa sababu ya neema yako. Kwa hiyo naomba ya kwamba utamponya ndugu Jackson leo. Bwana, jalia neema yako na rehema ziwe pamoja naye. Nundo hii lote kula leso na kitambaa na kadhalika ambavyo vimewekwa hapa kwa ajili ya maombi. Wewe unawajua wote, Baba. Naomba ya kwamba utawajalia wote kupona katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa kwanza asubuhi ya leo si kufikiria ya kwamba ninge shuka alije kwanza Jumapili iliyopita. Alafu tena tulipo litangaza jambo hili, nikashuka nikaja. Ndugu Nevo alinichukua nizungumze. Kisha tukatangaza kuwepo huku leo, na bado haija tangazwa kwa watu nchini kote. Nasi tuna mfumo huu wa simu sasa ambao ni mzuri sana sana. Watu wanaweza kuketi moja kwa moja nyumbani mwao, ama nini hii mwao, wakusanyike makwao, makanisani mwao na kadhalika, na kusikiliza ibada. Nafurahia jambo hilo. Sasa naona yamewekwa hapa, kulikuwa na maombi mengi juma hili lililopita juu ya yale niliyosema Jumapili iliyopita juu ya ujumbe. Naamini ni sawa vile nilivyouita sasa. Lakini nisema jambo fulani kuhusu kulipa madeni yenu. Nawe unajua haduru useme nini, naeleweka vibaya na wengi. Si kwa sababu wao wana hawataki kulielewa vibaya, bali unalielewa vibaya tu. Na sasa mtu fulani alisema, yatupasa kununua motokaa ama mimi nifanye. Sasa hayo sio aliyosema Yesu ama iliyonena Biblia hapo, ambayo ilisema msibwiwe na mtu chochote. Hiyo ni madeni yanayodumu siku nyingi ambayo mngeweza kulipa. Hai, huko ni kutowiwa na mtu chochote. Hemanishi, lo, tunawiwa malipo ya nyumba, bili yetu ya simu, sisi na kadhalika. Tunawiwa vitu hivyo nasi tunavilipa. Lakini deni la zamani ambalo ungeweza kulipa, lilipe, naona? Sasa usikae na kitu chochote kikikushikilia namna hiyo. Inakumbuka wakati ambapo nilikuwa mgonjwa, wakati fulani nilipokuwa mvulana, nilitoka hospitalini inawiwa kama dola 2000. Na kulikuwa na duka la madawa hapa, Bwana Swinigan aliniwia kama dola 300 ama 400 bili ya madawa. Yeye hata hakunijua. Mtu huyo nilimwendea, sikumjua, naye alituma tu okule. Hata hivyo hakukataa kuituma. Naamini kasema, unaniwia? Naamini kasema, naamini. Swinigan alikuwa Bwana Mason kule chini kwenye barabara ya Court na Spring. Basi nikasema, unaniwia? Nami ningali ni mdhaifu sana, bali ninajaribu kwenda kazini. Sasa kama siwezi kulipa, ilikuwa tu ndiyo kwanza niwe Mkristo. Nikasema jambo la kwanza, Bwana Mason, kama jukumu langu kwa Mungu, yeye ananiwia zaka zangu. Ninataka kumlipa zaka zangu kwanza. Na nikasema kisha jukumu langu lingine ni kulipa madeni yangu. Nikasema baba yangu hawezi, naye nasi tuna sisi ni watoto 10 jamaa yetu. Lakini kasema nitakama siwezi kulipa zaidi ya senti 25 kwenye mbili hii kila siku ya mshahara. Kama siwezi kulipa hata hizo senti 25, nitapitia hapa na kuambia kwamba hilo. Nitakwambia siwezi kufanya jambo hilo wakati huu. Sasa kwa msaada wa Mungu nilipa kila senti yake, naona? Lakini hilo ndilo analomaanisha, naona? Basi mtu fulani asiseme tu, lo, mkristo fulani hapa kanisani. Wakati mmoja aliondoka akaenda akatengenezewa motoka hapa, naye mtu huyo akamjia. Huyo mtu akasema, "Nitakulipa, mimi ulipa Jumamosi ama kitu kama hicho." Naye hakumlipa kamwe. Na majuma baada ya majuma yakapita na kamwe hakumlipa, hata hakusema neno. Ndipo mtu huyo akaja akaniuliza, akasema, "Naona kanisa linalaumiwa, Kristo analaumiwa. Usipoweza kumlipa, nenda akamwambie useme, unaniwia nami nitakulipa. Mimi ni Mkristo, lakini mimi tu siwezi kufanya hivyo sasa hivi. Yanibidi ninawiwa hii." Pia kumbuka iko kwenye vitabu vya Mungu pia, unajua ya kwamba unawiwa. Kwa hiyo hilo ni ninajaribu na nafsi yangu na kwa ajili yetu sote pamoja kujaribu kuwa tayari, kwa maana tunajua tunakaribia jambo fulani, karibu sana jambo fulani litakalo tukia. Kwa hiyo tunataka kuwa tayari wakati kuja kwa Bwana kunakaribia sana sana. Tunataka kuwa tayari kwa ajili ya saa hiyo iliyokuu. Sasa tunataka kuwa tayari kwa na kuzungumzia sasa juu ya somo ndogo hapa ambalo nilichagua kwa ajili ya asubuhi hii kwa msaada wa Bwana. Nasi tutazungumza kwa kifupi tu tuwezavyo kwa sababu ya mawasiliano ya simu na watu. Natumaini nyote mlipata kila mahali nchini mna asubuhi nzuri kama tulio nayo hapa Indiana. Tuna hali nzuri ya hewa, yenye baridi tangu iliponyesha, na ni hali nzuri sana. Sasa nataka kusoma kutoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza na kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Waebrania 1:1-3 na Yohana Mtakatifu 1:1 kwa ajili ya somo langu. Somo langu asubuhi ya leo ni mafunzo kwenye maandiko. Sasa hebu tusome Waebrania 1:1. God who at sundry times, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, kwa njia nyingi, lakini mwisho wa siku hizi amekwisha sema nasi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni katika mng'ao wa utukufu wake, chapa ya nafsi yake, akichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Ni somo nzuri jinsi gani! Sasa Yohana Mtakatifu 1:1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the hapo mwanzo kulikuweko neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Sasa na somo langu asubuhi ya leo ni Kristo amefunuliwa katika neno lake mwenyewe. Naam, mahali nilipofikia maamuzi ya kuzungumzia jambo hili ilikuwa ni kwa sababu ya kwamba nikijua ya kwamba chochote tusemacho haitupasi kusema tu kwa sababu tumekusanyika pamoja hivi hivi tu kuzungumza juu ya chochote, lakini jambo ambalo litasaidia kuwaweka watu sawa sawa. Kwa maana tutapitia katika maji ya hatari na ya udanganyifu. Tayari tunayaabiri. Na wakati mwingine nafikiri kwenu ni kama ilivyo kwangu, ya kwamba inaonekana hivyo mengi sana, yanatisha sana. Ilikuwa tu nikizungumza na mhudumu kijana na mkewe humo chumbani muda mchache tu uliopita. Na watu wawili wana wasiwasi kama tu walimwengu wengine, wanadamu wengine duniani. Nikasema, kumbukeni, shetani atakupiga ngumi. Asijali wewe unani, Mungu yeye ana haja ya hiyo ngumi hiyo moja. Ungalitaka upate nini? Upate hiyo ngumi, uwe kipofu, ama uwe ya bisikavu, uketi kwenye kiti cha kusukumia wagonjwa, ama uwe na wasiwasi, unaona? Ana mahali fulani anapoweza kukupiga. Ye ana haki ya mahali hapo palipo wazi. Sasa hapo ndipo unapopaswa kukaa umepafunika wakati wote. Na kuona wakati wenye wasiwasi tunamoishi, na kanda za juma iliyopita nafikiri atawafunulia vile vitu vikuu vya kutisha ambavyo tutazungumza habari zake moja ya siku hizi wakati tutakapoweza kupata mahali pa kutosha. Juu ya kufunguliwa kwa hayo mapigo ya mwisho yatakayomiminwa juu ya inchi, vile vitasa hasa kuminwa kwa vile vitasa na zile mrumo saba na vitu hivyo vya kutisha vinavyokuja juu ya inchi. Mwanadamu sasa na watu leo wako katika hali ya fadhaa sana ulimwengu mzima. Mlisoma Reader's Digest ya mwezi uliopita. Unaona aliyoandikwa mne ni juu ya Billy Graham, yule mwinjilisti mashuhuri. Alichoka sana hata asingeweza kamwe kuendeleza mikutano yake, naye akaenda kwenye sahanati ya Mayo apate kufanyiwa uchunguzi wa mwili. Hakuwa na kasoro yoyote kwake, ni kwamba tu afanye kazi ya kutosha. Nao akamfanya awe anakimbia mazoezi ya viungo vya mwili. Yeye ukimbia maili moja kila siku. Kisha makala haya yanaendelea kusema ya kwamba sayansi imethibitisha kwamba leo ya kwamba watoto wadogo, hawa vulana wadogo na wasichana, wanafikia umri wa utu uzima kwenye umri wa miaka 20. Na wanapofikia kwenye umri wa miaka 25, mara nyingi wakati mwingi wasichana wanaingia ugumba kwenye umri wa miaka 25. Si kama mlijua jambo hilo au la, bali siku chache zilizopita usiku wakati Roho Mtakatifu alipokuwa akinena hapa mkutanoni, msichana mdogo akiwa ameketi hapa, hiyo ndio hasa iliyokuwa shida ya mtoto huyo hapo alipoita. Nikamtazama mara ya pili, nikaangalia tena, nami nikaona shida ilikuwa ni nini. Nafikiria, haiwezekani mtoto huyu ni mchanga sana. Mbali ilikuwa ni kuingia ugumba, yapata umri wa miaka 20, 23, kitu kama hicho, mnaona? Mama yangu na mama yako walifikia umri wa huo kwenye miaka 45 hadi 50. Wangu walifikia umri huo kwenye miaka 35. Umeshuka hadi kwenye 20. Jamii yote ya mwanadamu imeoza. Vema, kama hiyo miili ya utu wetu wa kawaida inararuka raruka namna hiyo kutokana na kula vyakula vya kisasa, mahangaiko ambayo yameozesha, je, mambo haya hayaozeshi chembechembe za ubongo? Ndipo tunaweza kuona jinsi wanawake wanavyoweza kutoka wakaenda barabarani uchi. Tunaweza kuona jinsi wanavyoweza kuendesha magari mbio barabarani kwenye mwendo wa maili 120 kwa saa. Mambo haya yote imefikia mahali ambapo taifa lote, ulimwengu mzima, si taifa hili tu, mbali kila mahali, wameharibikiwa na akili. Kisha tutakapo vifungua hivyo Bwana akipenda kuhusu hivyo vitasa saba na kuonyesha vitu hivyo vya kuchukiza, wanadamu watakuwa na kichaa kiasi kwamba baada ya kitambo kidogo hata watafikiria wanawaona chungu kimo cha mlima. Wanawatesa wanawake, kutakuwa na nzige nchi wenye nywele ndefu kuwatesa wanawake wanaozikata zao. Nywele kama za wanawake zikining'inia chini, na meno marefu kama simba, miiba kwenye mikia yao kama nge, na kadhalika, kuwatesa wanadamu juu ya inchi. Lakini wakati huo itakuwa mtu amechelewa sana kufanya chochote juu yake. Iweni sawa sasa. Kuwatesa. Jumapili iliyopita tulipokuwa tukipitia kwenye hiyo mviringo, jinsi ambavyo hizo hisi tano kwenye miuki ya nje, hizo ndizo njia za kuingia, hisi tano za mwili. Kuna njia moja tu unaweza kuingia katika huo mwili, hiyo ni kwa njia ya hizo hisi tano: kuona, kuonja, kuhisi, kunusa na kusikia. Hakuna njia nyingine ya kuwasiliana na mwili. Ndani ya mtu huyo kuna mtu aitwaye roho, naye anahisi tano. Waza, wazo, mawazo, na upendo, na dhamiri, na kadhalika. Sawa. Naam, uwezi kuwaza kwa mwili wako, unawaza kwa akili yako. Na hapo ndipo wengi sana wa Kristo wanasimamia tu, na wanaweza kama tu mahindi shambani na bugu shambani. Wanaweza kutua mafuta na Roho Mtakatifu yule yule ambaye anamtia mafuta mwamini halisi. Mbali kule ndani ya huo, miuki ifuatayo, miuki ya tatu ni nafsi. Na hiyo imechaguliwa tangu awali na Mungu. Humo ndimo inamokaa ile mbegu hai ni halisi, himo humo ndani. Pia kumbuka, kama ningechukua gugu na kulipasua, nilipandikize kwenye moyo wa ngano na kuliweka pale, nilifukie, litazanga kutoka kwenye hilo gugu. Haiduru mle ndani mna nini, ni msumuko gani? Leo wanachanganyikiwa sana juu ya dirisho la Roho Mtakatifu na kadhalika. Shetani anaweza kuigiza kibao chochote alicho nacho Mungu, bali hawezi kuleta hilo neno neno kwa neno. Hapo ndipo aliposhindwa katika bustani ya Eden, hapo ndipo ameshindwa daima. Hapo ndipo wao ile kanda juu ya watu wa mafuta wa uongo, ama watu wa mafuta. Wao wanaweza kutiwa mafuta na Roho, wanene kwa lugha, wacheze dansi, wapase sauti, wahubiri Injili, na wangali ni ibilisi. Ni kule ndani. Sasa kumbuka, Yesu alisema, wote walionipa Baba watanijia mimi. Kuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu kwanza? Tumepitia kwenye hilo somo kuonyesha kwamba katika wewe ulikuwa katika babu wa babu wa babu wa babu yako tokea kule nyuma kabisa, tukinena kimwili. Hivyo ndivyo ulivyo katika mwili, maumbile. Wakati mwingine mtoto azaliwa katika jamaa fulani ana nywele nyekundu. Inamshangaza baba, kwa maana hakuna mtu anayemjua wa watu wake mwenye nywele nyekundu ama wa mama. Bali ukirudi nyuma vizazi kadhaa, utakuta kwamba mtu fulani alikuwa na nywele nyekundu. Mbegu hiyo inaendelea kushuka, nawe unakuwa na tabia ya mtu mmoja katika kutoka kule nyuma kabisa. Kama vile Waebrania sura ya 7 ilivyosema ya kwamba Melkisedeki Ibrahimu alimtolea sehemu ya 10 wakati alipokuwa anarudi kutoka kuwapiga wafalme. Naye Lawi aliyepokea sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10 kwa maana alikuwa katika viuno vya Melkisedeki kwenye ama viuno vya Ibrahimu hasa hapo alipokutana na Melkisedeki. Sasa jambo lile lile ni hili. If you are a son, wapo ni mwana wa Mungu, na iwapo mimi ni mwana wa Mungu, ana binti ya Mungu, tulikuwa katika Mungu hapo mwanzo. Na wakati Yesu alipofanyika ukamilifu wa neno, ndipo tulikuwa ndani yake kwa jinsi ya chembe chembe hai. Hapo yeye aliposulubiwa, sisi tulisulubiwa katika mwili wake. Hapo alipofufuka katika wafu, tulifufuka pamoja naye. Na sasa, kwa kuwa tumetambua jambo hilo, sasa tumeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Naona, kwa kuwa yeye sisi kama sisi ni wana na mbindi za Mungu, sisi ni watoto wa Mungu, basi sisi ni sifa za Mungu. Basi sisi tulikuwa uzima wa milele, naye Mungu ndiye uzima wa milele tu uliopo. Basi tulikuwa ndani yake tangu mwanzo. Wakati Yesu alipofanyika neno hilo lote, basi tulikuwa sehemu yake wakati huo. Amin. Haya basi, kitu hicho kinapokuwa humo ndani, hakuna iblis, hakuna mamlaka, hakuna kitu kinachoweza kukitikiza. Hicho ndicho nguzo ya kushikiza ya nafsi. Unaweza kupakwa mafuta hapa nje katika rohi na upate shauku na kufanya mambo haya mengine yote, bali inapofikia nguzo hii ya kushikiza kwenye hilo neno, utaondoka pale kamwe. Itashikilia moja kwa moja kwa udhabiti na kwa uaminifu kwenye neno hilo jinsi inavyoweza. Nje ya jambo hilo, haiduru utafanya nini, ungali umepotea. Wa wakati wa kanisa la Laodikia, uchi, kipofu, ni mashaka, wala hata haujui. Naona ni je, umepakwa mafuta. Namna hiyo, ukapakwa mafuta na roho halisi. Mnaona, Roho Mtakatifu huyo anaweza kumshukia mtu katika roho yake. Bali nafsi yake ndiyo chembe-chembe yake hai. Chembe-chembe hiyo hai ni neno. Mnaona? Na jinsi, sijali, unaweza kuhubiri kiasi gani, ni vizuri jinsi gani, unatenda jambo hili, na kiasi gani, unavyopenda, huo ni mmoja wapo wa milango ya roho. Huwezi kupenda kwa mwili wako, unapenda kwa roho yako. Huo ni mmoja wapo ya ile milango. Nawe unaweza kupenda, na hata umpende Mungu, na hata hivyo usiwe sawa. Unaweza kutoa pepo na kuhubiri na kufanya mambo haya, hata hivyo usiwe sahihi. Yesu alisema jambo hilo. Alisema wengi wangekuja kwenye siku hiyo. Hilo neno latosha. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akawa mwili akakaa kwetu. Angalia, nitazungumzia juu ya somo hili la Biblia juu ya Kristo akifunuliwa katika neno lake mwenyewe. Mahali nilipofanya maamuzi hayo, ilikuwa chumbani mwangu. Fulani mpendwa huenda ameketi hapa asubuhi hii. Nina picha inayoninginia kwenye chumba changu cha kujisomea kule juu. Hiyo ni picha iliyochorwa na Hoffman ya kichwa cha Kristo. Imeandikwa katika zile sifa za heri. Ni hapo unapofikia mahali ambapo ungehitaji sehemu ya nywele wanakandamiza kidogo zaidi kwa kalamu. Unapopitia sehemu hiyo, hapo huyo hapo ameketi katika neno lake akiangalia moja kwa moja nje Kristo katika zile sifa za heri. Fulani yeyote yule na kushukuru kwa ajili ya jambo hilo. Na mtu fulani aleta picha hiyo ya na kuweka kule kwenye chumba changu cha kujisomea, na Elia akipanda kwenda juu kwa gari la moto. Tunayadhamini mambo haya. Mara nyingi makundi makubwa hayapati tu nafasi ya kunena na kusema mambo haya, bali ninayaona ndugu ndada, na najua jambo hilo na Mungu analijua. Sasa nitazungumza juu ya somo hili la Kristo amefunuliwa katika neno lake mwenyewe. Jinsi katika zile sifa za heri kuna ile picha ya Kristo ametokeza moja kwa moja nje namna hiyo. Hapo ndipo nilipofikiria juu ya somo hili. Sasa Kristo na neno ni mmoja. Naona wanasema jinsi gani Biblia, watu wanasema. Nilikuwa nikiendesha gari na mtu fulani si muda mrefu uliopita. Mwazi ya jambo hilo, sisi hapa katika dunia hii, jinsi tulivyo, nasi tunajua tu ama tunaweza tu kusema ya kwamba tumeokolewa na hadithi fulani ya Kiyahudi inayoitwa Biblia. Sio ni kwa sababu gani unasema jambo hilo, bali mimi siamini ni hadithi ya Kiyahudi. Nikasema, akasema, vema, unaomba kwa kitu gani? Mimi niliomba kitu fulani na mambo fulani ili kukipata. Nikasema, uliomba vibaya. Hatupaswi kuomba akubadilisha nia ya Mungu. Tunapaswa kuomba akubadilisha nia zetu. Nia ya Mungu haitaji kubadilika kokote. Unaona? Unaona? Ni kweli. Kasema, si kile ulichoomba. Namjua mfulana mmoja mkatoliki, wakati mmoja alikuwa na kitabu cha sala, akariri sala, na kwa kusudi mama yake apate kuishi. Basi akafa, ndipo akitupa hicho kitabu cha sala motoni. Vema, mnaona, kubaliani na kitabu cha sala, lakini hata hivyo, naona, unachukua msimamo mbaya. Unajaribu kumwambia Mungu la kufanya. Maombi yanapaswa kuwa, Bwana nibadilishe, nipate kuambatana na neno lako. Si ati badilika, si naomba nibadilishe nia yako. Wewe nibadilishe nia yangu. Naona, badilishe nia yangu iambatane na mapenzi yako, na mapenzi yako yameandikwa hapa katika hiki kitabu. Pia Bwana, usiniache niondoke mpaka umeifanya nia yangu kuwa kama nia yako. Kwa hapo nia yangu itakapokuwa kama nia yako, basi nitaamini kila neno uliloandika. Na ulisema mlendani, utafanya kila kitu kitende kazi kwa manufaa kwa wao, kwa kupenda wewe, nami nakupenda Bwana. Yote yanatenda kazi kwa manufaa. Juma hili nimekuwa kule chini mjini nikaa na marafiki wapenzi sana. Niliwauliza wengine wao mezani jana tulipokuwa tunakula. Siku zote tuliketi karibu karibu na akuwa na nini hii ndogo kama somo ndogo la Biblia. Tulikuwa tunazungumzia juu ya upendo. Kulikuwa na mtu fulani aliyeniambia akasema, "Nami ni wewe ni mpinga Kristo." Nikasema, "Kama hilo alingempendeza Bwana wangu, hivyo ndivyo anavyotaka kuwa. Nataka kuwa chochote kile anachotaka mimi niwe. Na kama angenitupa jehanamu, ningali nitampenda. Kama nikienda na roho ile ile nilionayo sasa." Akaniangalia kwa mshangao. Niliwaona wanne ama watano wao pale, kijana mwanamume, wake vijana, wanawake wazuri. Nilijua jinsi hawa wavulana walivyowapenda wake zao. Kwa hiyo nikawaambia, nikasema, "Hii ndiyo njia ya kujaribu huo. Kama mke wako kabla hamjaoa, sasa rudi nyuma, tuseme wewe maisha haya ya ndoa umekuwa ukiota kwamba umeoa kwa kweli, huko umeoa. Bali uliota ulikuwa umeoa, ndipo ukaamka, kisha ukaondoka ukaenda ukazungumzia jambo hilo na msichana rafiki yako na ukasema, unajua niliota kwamba tumeoana nasi tulikuwa na watoto. Tulikuwa tunaishi kwa furaha na tukingojea kuja kwake Bwana na kila kitu." Alafu msichana huyo angekwambia, "Unajua, nampenda mwanamume mwingine zaidi ya vile ninavyokupenda. Ningekuwa na furaha zaidi nikiwa na huyo mwanamume mwingine." Je, ungeweza kutoka moyoni mwako kumpenda vizuri vya kutosha kusema, "Baraka za Mungu na ziwe juu yako mpenzi wangu. Nenda na mwanamume huyu mwingine." Basi sasa chunguza jambo hilo. Kila mmoja wenu enyi wanaume ama ninyi wanawake, mnaona?
Well, if your love is correct.
Vema, kama upendo wako ni wa kweli, ungefanya hivyo kwa kuwa unapenda yeye afanikiwe. Vipi, unajua, ungeweza kumpata, unaweza kumwishia wewe mke wako. Atakuwa mkeo, utamoa. Mbali hata kuwa na furaha, angekuwa na furaha zaidi. Na basi, ikiwa unampenda, basi, unataka yeye awe na furaha. Hayo, haiduru mapenzi ya Mungu ni nini, acha mapenzi ya Mungu yatendeke. Kama ninafurahia jambo hilo au la, ninataka kuishi kusudi apendezwe na yale nifanyayo. Kwa hiyo, chunguza nia yako na kusudi lako kwa jambo hilo. Utajua kama unampenda Mungu ama la. Vipi kama yeye angesema, "Utanitumikia kama nitakutupa? Ninakupenda hata hivyo." Kwa hiyo kama makanisa yangeona jambo hilo na yangeweza kuamini kwa njia ya namna hiyo, isingekuwa mmoja kujaribu kumnyang'anya jamaa mwingine mpira wakati anakimbia nao. Yeye angekuwa akiminda huyo wakati nia ya kweli na kusudi, isingekuwa mmoja kujaribu kusema, "Mie na mimi pia nina hiki, mimi huyu ni mimi huyu." Naona Mungu hawezi kumtumia mtu huyo. Kama kuiga kwingi sana, kuna wafuatia jambo hilo. Na huyo ni shetani. Na watu hawezi kutambua jambo hilo. Wao wanajaribu kumnyang'anya mtu fulani mpira ambao yeye amepewa. Hebu Mungu anainue huduma fulani na uangalie ni wangapi wanaoitafuta. Naona? Naona? Sasa, upendo halisi kwa Mungu. Haidhuru mimi ni sehemu gani Bwana. Kama naweza tu kusema neno moja kwa ajili yake, nisaidie kulinda huo. Nijalie nifanye hivyo. Naona? Hivyo ndivyo ingalikuwa kwa mke wako. Kama unampenda kweli, naona? Si upendo wa kibinadamu, ni upendo wa kiungu. Upendo halisi. Yeye angeishi na mtu mwingine akiwa na furaha zaidi. Sasa mbado wewe hujamuoa, bila shaka huwezi. Na hebu kidogo watu wanaosikiliza kanda hizi, wengine wengi sana utuma barua wanasema, "Mbona katika ndoa na talaka ulisema hivi na ulisema vile?" Anasema jambo hilo mara nyingi sana. Kanda hizi zinaenda tu. Ninazungumzia kusanyiko langu ndugu. Mimi siwajibiki na wale Mungu aliokupa kuwachunga. Mimi nawajibika na aina ya chakula inachowalisha watu hawa. Hiki ni kwa ajili ya maskani haya pekee. Naona? Sasa kama watu wanataka kusikiliza kanda, ni juu yao. bali mimi nazungumzia wale Mungu alionipa. Dhambi zao ndizo zilizoondolewa. Fulani aliandika na kusema, leo mimi nimefanya hivi na nimefanya vile. Ulisema dhambi zetu? Sikusema jambo hilo. Nikasema, eleweni jambo hili. Ali kwa ajili ya watu hawa hapa hapa peke yao. Watu hawa hapa kwenye maskani, kundi langu mwenyewe. Sasa kama watu wanataka kutengeneza chakula cha kisasa na kadhalika huko nje, wewe pata ufunuo kutoka kwa Mungu, kisha ufanye yale ambayo Mungu anakuambia ufanye. Nitafanya jambo hilo hilo. Bali jumbe hizi ni kwa ajili ya kanisa hili. Angalieni sasa, tunarudi, hatuna budi kuwa na kitu fulani ambacho hatuna budi kushikilia. Kitu fulani kinapaswa kuwa nguzo ya kushikilia. Kwenye mengine ni mkataa, na kila mtu hana budi kuwa na mkataa ama yakini. Ilihubiri juu yake wakati mmoja, miaka kadhaa iliyopita, juu ya yakini, mahali ambapo ndipo neno la mwisho. Kama vile referee katika mchezo wa mpira, kama akisema ni goli, hivyo ndivyo ilivyo kweli. Haidhuru umelionaje, referee amesema ni goli. Nasema mimi haikuwa goli, ulienda, niliona. Haidhuru iwe ni nini, aliposema goli, ilotosha, hilo limeshamuliwa, hivyo tu. Yeye ndiye mkataa, na taa za trafiki ni mkataa. Kama ikisema nenda, unasema vema mimi nina haraka yanibidi. La, inasema wewe tulia wakati huyo jamaa mwingine anapondoka. Naona ndio mkataa. Sasa hapana budi pawe na mkataa katika kila unachofanya. Halipaswa pawe na mkataa ulipomchagua mke wako. Halipaswa pawe na mwanamke uliyepaswa kumchagua. Sasa hapana budi pawe na wakati ambapo, wakati unapoondoka kwenda kununua motokaa, ni mkataa wa namna gani utakaofanya. Itakuwa Ford, Chevy, Plymouth, motokaa ya kigeni, chochote kile. Huna budi kuwa na mkataa. Ndivyo ilivyo kwa maisha ya Kikristo. Hapana budi pawe na mkataa. Sasa kama mtu fulani alisema, alimwendea mtu mwingine na kusema, alimsikia mtu fulani akisema, vema, huna budi kubatizwa. Na jamaa huyo kama haja nini hii, labda ni hii yake kanisa fulani ambalo alikubatiza, wao walinyunyizia maji tu. Nafikiri tuseme kwa mfano wa Methodisti, wao hubatiza kama mtu akiomba nasikia, ama labda Mkatoliki, nafikiri wao hunyunyizia tu. Kwa hiyo basi, kama mtu akisikia kitu fulani juu ya kubatizwa katika maji, pema, hakufahamu jambo hilo, alikuzwa akiwa Mkatoliki. Kwa hiyo, anamwendea kasisi, na asemi, padri, nasikia kwamba tunapaswa kubatizwa kwa kuzamishwa majini. Kanisa letu linasema nini juu ya jambo hilo? Mbona, linasema ya kwamba tunapaswa kunyunyiziwa. Kama kanisa hilo ndilo mkataa wake, hilo linatosha. Mabishana yote yamekwisha. Kanisa lilisema hivyo na hakuna lingine. Vipi kama huyo, kama ndugu fulani wa Kibatisti alitusikia tukisema ya kwamba tunaamini katika ubatizo kwa kuzikwa majini, yeye angesema ninaamini jambo hilo na katika jina la Yesu Kristo. Sasa mfuasi huyo wa kanisa anarudi kwa mchungaji na kusema, mchungaji, nilimsikia jama fulani akiniambia kwamba tunapaswa kubatizwa kwa kuzamishwa majini. Sawa, bali katika jina la Yesu Kristo. Tema yeye angesema, sasa hebu tuone. Mbona hapa kitabu kinasema kwamba tunapaswa kubatizwa tukitumia Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kama kanisa hilo ndilo mkataa, hilo latosha. Ya ajali vile chochote kingine kinavyosema, hilo ndilo mkataa wake. Vema, kila madhehebu ni mkataa kwa waamini wao. Lakini kwangu mimi na kwa wale ambao inatumaini inawaongozwa kwa Kristo na kwa njia ya Kristo, Biblia ndiyo mkataa wetu. Haiduru, maana Mungu alisema neno la kila mtu naliwe uongo na langu kweli. Nami naamini ya kwamba Biblia ndiyo mkataa wa Mungu. Haiduru mtu mwingine yeyote aseme nini, hiyo ndiyo mkataa. Biblia si kitabu cha taratibu. La Bwana, si kitabu cha taratibu, wala mtasari wa maadili. Biblia si kitabu cha taratibu kadhaa na kadhalika. La Bwana. Si kitabu cha maadili. La Bwana. Sivyo ilivyo. Wala si kitabu cha historia kabisa. Ama wala si kitabu cha theolojia. Hakuwa ni ufunuo wa Yesu Kristo. Sasa kama mkitaka kusoma hayo, ninyi mliona makaratasi yenu, ukiandika ni ufunuo mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi. Kwa kuwa Biblia ni ufunuo wa Yesu Kristo. Hebu na tusome wakati tuna wakati. Naamini nini hii yangu, sina maandishi mengi mno hapa ya kuzungumzia. Kama Mungu akikawia, mbona tutajaribu kupata kutoka hizo ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuweko upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika kumwonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu, ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wasikiao neno la unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Kwa hiyo Biblia ni ufunuo kamili wa Yesu Kristo. Nayo iliandikwa na manabii. Waebrania moja moja, katika Mungu ambaye alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, katika siku hii ya mwisho ananena nasi kwa mwanawe Yesu Kristo, ambaye alikuwa manabii wote wakiwekwa pamoja. Yesu alikuwa Malaki, Yesu alikuwa Yeremia, Isaya, Eliya. Yote waliokuwa yalikuwa katika yeye. Na yote ulio wewe, na yote niliyo mimi, yamo ndani yake. Maneno, mashahidi wa neno. Kwa hiyo si kitabu cha taratibu, muhtasari wa elimu ya maadili, wala si kitabu cha historia, ama kitabu cha theolojia, sivyo kilivyo. Mbali ni ufunuo wa Yesu Kristo. Mungu mwenyewe akifunuliwa kutoka neno hadi mwili. Hivyo ndivyo ilivyo. Biblia ni neno na Mungu ni mwili. Mungu katika Mungu ni neno. Asa na Yesu akiwa mwili. Ni ufunuo jinsi Mungu neno alivyodhihirishwa katika mwili wa kibinadamu na akafunuliwa kwetu. Na hiyo ndiyo sababu yeye anakuwa mwana wa Mungu. Yeye ni sehemu ya Mungu. Naelewa? Sasa yeye si mwili ule, ni sehemu ya Mungu. Sana hivi kwamba hata huo ni mwana. Mwana, kama Katoliki inavyosema, mwana wa milele na makanisa mengine yote. Neno hilo hata halina maana, mnaona? Hakuwezi kuwa na wa milele alafu awe mwana. Maana mwana ni kitu ambacho kimezaliwa kutokana na neno milele. Yeye hawezi kuwa wa milele. Anaweza kuwa mwana, mbali hawezi kuwa mwana wa milele. La Bwana. Hawezi gani kuwa mwana wa milele. Sasa bali yeye mwana hivi kwamba hata neno lolo lokuwa katika Yeremia, katika Musa, na maneno haya yote kama yeye alivyosema, wao walinena habari zangu, wao wote wa kiungu na kweli wa neno uliishia katika mwili mmoja wa kibinadamu, naye Mungu akautia huo nyama. Hiyo ndiyo sababu yeye aliitwa mwana, ndiyo sababu yeye anataja baba. Ona ni rahisi tu jinsi hiyo, kama utamwacha tu Mungu aimwage ndani ya moyo wako. Naona Mungu akifunuliwa katika mwili wa nyama. Angalia, akifunuliwa kutoka kwenye mwili ama kutoka kwenye neno hadi kwenye mwili. Hiyo ni Yohana Mtakatifu 1:14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sasa angalia Biblia hii. Wengine wao walisema, lo, bema, nimefanya hivi, nimefanya vile. Bali hebu niwaambie jambo fulani. Hebu tuingie katika historia ya Biblia kwa dakika moja tu, tuone
inakotoka. Imeandikwa na waandishi 40 mbalimbali. Watu 40 waliandika Biblia wakiachana kwa muda wa miaka 1600. Na katika nyakati mbalimbali wakibashiri matukio muhimu yaliyoko yote yaliyopata kutukia katika historia ya ulimwengu, na mara nyingi mamia ya miaka kabla hayajatukia. Na hakuna hata kosa moja katika vitabu hivyo vyote 66. Oh jamani, hakuna mwandishi ila Mungu mwenyewe angaliweza kuwa sahihi namna hiyo. Hakuna hata neno moja linalohitilafiana na lingine. Kumbuka, kuachana kwa miaka 1600, Biblia iliandikwa tangu Musa hata kufa kwa Yohana kwenye kile kisiwa ama kisiwa cha Potimo. Miaka 1600, na iliandikwa na waandishi 40 mbalimbali. Mmoja hata hakumjua mwenziwe, na hawakuwa nayo kama neno. Wengine wao hata hawakuwa wameona neno, bali walipoiandika hiyo na walifahamika kuwa manabii. Basi wakati walipokusanya nabii za pamoja, kila moja ya hizo ilikubaliana na nyingine. Angalia Petro ambaye alitangaza kwenye siku ya Pentecost, tubuni kila mmoja wenu kabatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Paulo hajawahi kusikia chochote juu ya jambo hilo. Alishuka kwenda Arabuni kwa miaka mitatu kujifunza agano la kale, apate kuona alikuwa ni nani huyu nguzo ya moto ambaye alisema naye njiani akisema, Sauli, mbona unaniudi? Yeye angekusaje? Yeye wala kamwe hakunitaka shauri kanisa. Miaka 14 baadaye alikutana na Petro, walikuwa wanahubiri jambo lile lile neno kwa neno. Hiyo ni Biblia yetu. Neno ya mtu mwingine na yashindwe. Hii hakuna mtu anayeweza kuongeza kwake. Uongezi tena kwenye Biblia. La Bwana. Huu ndio ufunuo kamili wenyewe. Hakuna cha zaidi. Kama vile zile muhuri saba. Muhuri zile saba. Mtu fulani alikazana kuniambia, sasa wewe uta Bwana atenda nawe ndugu Branham wakati muhuri hizi zitakapofunuliwa, nawe tutuambia jinsi ya kuwa karibu na Mungu na jinsi ya kufanya jambo hilo. Nikasema, la Bwana, haiwezekani. Kwa sababu Biblia zile muhuri saba juu yake zilikuwa na siri saba zilizokuwa zimefichwa, zilikuwa zimeandikwa tayari, bali wao hawakufahamu zilikuwa ni nini. Angalia jinsi walivyo lichimbua jambo hilo, kubatizwa katika jina la Yesu. Mnaona hilo ilikuwa silo jina la Bwana Yesu Kristo. Angalia mambo haya yote jinsi ilivyokuwa, maana kuna Yesu wengi na marafiki wengi hapa duniani wanaitwa Yesu, marafiki wa hudumu. Si hilo, ni Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna mwandishi ila Mungu angeweza kuwa sahihi jinsi hiyo. Sasa hebu tuone jinsi Biblia hii ilivyoandikwa. Sasa tuseme kwa mfano, kutoka vipi kama tuliondoka tukaenda tukachukua vitabu 66 vya madawa ambavyo vinahusu mwili, ambavyo vimeandikwa na shule 40 mbalimbali za udaktari, 116 ama zilizoa achana kwa miaka 1600. Sio tutatoka na mwendeleo wa namna gani ambapo George Washington, rais wetu, yapata miaka 200 iliyopita kwa pneumonia, wao waling'oa ukucha wake wa kidole cha mguu na kumtoa paindi moja ya damu. Vipi kama tungechukua, hebu tusonge mbele kidogo katika mambo ambayo yanavutia sana leo, ambayo ni sayansi. Vipi kama tukalichukua wanasayansi 40 mbalimbali walioachana katika kipindi cha miaka 1600 na kuona jambo ambalo wangetokea nalo. Mwanasayansi wa Kifaransa miaka 300 iliyopita alithibitisha kwa sayansi kwa kuvingirisha mpira ya kwamba kama spidi ya yoyote kubwa sana ilifanywa ya zaidi ya maili 30 kwa saa, kitu hicho ingaliondoka duniani
na kuanguka. Unafikiri sayansi kamwe ingalirejea kwenye jambo hilo? Kuna maendeleo wote kwenye jambo hilo sasa? Wakati wanaendesha magari barabarani, humu barabarani, maili 150 kwa saa. Naona? Na lakini yeye alidhibitisha hilo kisayansi ya kwamba kwa maili 30 kwa saa ati kitu chochote kingeinuka kutoka duniani na kiende zake, nacho kingeanguka angani. La, hakuna mwendeleo katika jambo hilo. Lakini hakuna neno moja la Biblia hilo itilifiana na lingine. Hakuna hata nabii moja ali itilafiana na mwingine. Walikuwa kila moja wao kamilifu. Na wakati mtu alipo kuja na kutabiri, basi nabii huyo wa kweli aliinuka akamwita ashuke aje. Alafu jambo hilo likadirishwa. Mnaona? Naona?
So the Bible is the word of God.
Kwa hiyo Biblia ni neno la Mungu kwa waamini wote wa kweli. Na sasa ungepata usahihi wote kwa yale ambayo madaktari wangekubaliana. Huwezi kupata usahihi wa hayo sasa. Huwezi kupata usahihi katika sayansi sasa. Sasa majua wakati fulani uliopita, wao walituambia ya kwamba Biblia iliposema ya kwamba aliona malaika wana wamesimama kwenye pembe ine za dunia, ya kwamba jambo hilo halingewezekana. Dunia ilikuwa mviringo.
But the Bible said
kwa Biblia ilisema pembe nne. Vema, sasa liona majuma mawili yaliyopita ama majuma matatu yaliyopita, yamepita sasa, magazeti yakiandika makala haya waligundua ya kwamba dunia ni mraba. Wangapi waliona jambo hilo? Mbona hakika naona mimi nakili yote ina ngojea mtu fulani aseme jambo fulani. Na watakundua siku moja ya kwamba wala hawaoni miaka ya milioni 150 ya upeo wa nuru. Wao wanazunguka saa katika duara. Hiyo ni kweli kabisa. Utatambua moja siku hizi ya kwamba unapoenda mbinguni, hamruki mkaenda mahali pengine. Ngali bado mko papa hapa pia katika tu kiwango kingine kinachoenda mbio sana kuliko hiki. Moja kwa moja kupitia chumba hiki kuna kuja rangi. Kila rangi, shati, kanga, chochote unachovaa cha milele kimekuwa moja kwa moja katika rekodi kikizunguka na kuzunguka ulimwengu. Kila unapofumba na kufumbua macho yako, jambo hilo liko katika rekodi. Tazama televisheni itathibitisha jambo hilo. Unaposaliwa Mungu anaanza urekodishaji wako. Anaanza kurekodi, akufanyi kelele nyingi kwa muda kidogo, wajua? Hicho ni kitu kichanga hata akinapofikia umri wa kujukumika ndipo makelele yanaanza. Anaanza kusema mambo na kufanya mambo ambayo hana budi kuwajibika kwayo. Alafu wakati maisha hayo yanapokwisha, hiyo rekodi ama huo ukanda unaondolewa na kuwekwa katika maktaba makuu mno ya Mungu. Sasa utaepukaji kwenye ile hukumu, unachezwa moja kwa moja mbele yako. Kila hatua uliopiga, kila wazo lilopitia niani mwako, unaweza kuona jambo hilo? Sasa unaweza kuona ambapo Mungu nikiwa nimesimama hapa usiku wa juzi na kulikuweko na mtu jukwani, mtu mrevu mwenye upara, jamaa mwenye sura nzuri sana, mwenye nguvu, na akatoka nje. Bwana alikuwa amemwambia mambo mengi sana juu ya jamaa yake na yale aliyopaswa kufanya, na akatoka nje akaenda akaketi chini. Dakika chache huyo hapa mbele yangu anakuja mtu mwingine kama huyo, lakini alikuwa ameinamisha kichwa chake chini. Singeweza kutambua. Kisha nikamwangalia yule mtu tena kule, naye haikuwa ni yeye, kwa maana ilikuwa ni kitu kingine. Basi mtu huyu singeweza kupata jambo hilo. Nikaangalia kila mahali, hakuna mtu nyuma yangu. Nikasema, huyo mtu anaketi nyuma ya yale mapasia pale. Basi ilikuwa ni hii yetu ndugu anahudhuria kanisa hapa. Jamaa mrefu, mwenye upara na mwenye sura nzuri akiketi pale namna hiyo, naye alikuwa ameinamisha kichwa chake anaomba, kwa maana alikuwa tu karibu kufa kwa maradhi ya tumbo. Alikuwa akienda kununua jozi ya viatu. Mkewe alikuwa anataka yeye anunue jozi mpya ya viatu. Akasema, la, sina haja ya kuvinunua kwa maana sitaishi nipate kuvivaa.
alikuwa anakufa. Naye aliketi pale, unaona? Katika kiwango hicho. Haleluya. Mungu alipo Mungu alisogea tu mle ndani na kusema, huyo hapa anaketi mahali pale pale tu alipokuwa. Unaona inalomaanisha? Sasa angalia. Na kuna kosa lote katika maandiko.
Jesus, the word of God, perceives the thought.
Huyatambua mawazo yaliyo moyoni. Neno la Mungu lina nguvu, lina ukali. Waebrania 4:12. Neno la Mungu lina ukali na nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Tena utambua mawazo na makusudi ya nia. Naona inaingia ndani kabisa ya nia na kutoa na kutambua. Kutambua ni nini? Kujulisha, kufunua. Hivyo ndivyo neno la Mungu inavyofanya. Leo tunasema kanisa Katoliki ni neno la Mungu, wabatizi wa Methodisti, Pentekoste, haya maskani. Hilo ni kosa.
The word is a revelation. God reveals.
Neno ni ufunuo. Mungu akifunuliwa na neno. La, tungelipata akupata mwendeleo wowote miongoni mwa madaktari, miongoni mwa wanasayansi, watu mbalimbali. Laiti Einstein angalikuwa na matumizi ya kiroho kama vile alivyokuwa na matumizi ya maumbile wakati alipokuwa anajifunza kanuni za nuru na kadhalika, yeye angaliweza kutuambia kitu fulani. Niliposikia ujumbe wake juu ya mahali pale pa katikati, mahali fulani katika anga, ya kwamba ukiwahi kuwasiliana na mahali hapo kwa katikati, ungeweza kuumba dunia, kufanya jambo lolote, na hizo nguvu zisinge kuwa na mpaka. Naona yalikuwa ameona jambo hilo. Naona vijifuko hivi vinavyopita hewani, wanaviita visahani na kadhalika. Watu wananihii sana hicho. Vema, afadhali tuachilie mbali jambo hilo. Nisikia watu hawa wote ambao wamekosekana, nasema hatusikii habari zao. Wao wamesimama hapo alafu hawako. Hivyo ndivyo kunyakuliwa kutakavyokuwa. Kimoja cha hivyo tashuka moja kwa moja, na huu mwili wa duniani utachukua wa kimbinguni. Ngozi, nywele ama mifupa itakayosalia itabadilishwa katika dakika moja, kikishuka moja kwa moja kutoka angani na kuchukua huu nyumbani. Naona haya yakiendelea sasa, na Pentagon ikishangaa juu ya nuru hizi na nuru za siri na kila kitu wanachokiona angani. Naona walikuwa na kimoja hapa kwenye gazeti hapa Jeffersonville juma hili na kadhalika, nuru ya siri. Hiyo lo, wahajui hicho ni kitu gani. Bali sikizeni enyi watoto wadogo, itawachukua moja ya siku hizi. Naona
Kumbukeni,
Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ilikuwaje kabla tu ya Sodoma? Mungu alishuka pamoja na baadhi ya malaika, na walikuwa na upelelezi wa hukumu. Hiyo ni kweli? Nimesikia kilio ambacho ni cha dhambi sana, kikuu sana. Kwa hiyo, nimeshuka kuchunguza kwa jumla kama ni kweli au si kweli. Angalia yule mmoja mkuu aliyekaa na Ibrahimu, aliweza kuyatambua mawazo aliyokuwa katika moyo wa Sara nyuma yake. Sasa angalia kila mahali kidogo tu na uone. Unaona, angalia kile hicho kinachofanya jambo lile leo. Ni upelelezi wa hukumu. Ona, baada ya kitambo kidogo kanisa wakati linapoweza kukaa mahali hapo na kila mbegu imeletwa mahali pake, watakuwa wamekwenda. Wao hatajua kicho wapata. Mmoja atakuwa anaenda upande mmoja, naona? Mmoja atakuwa anaenda kwenye nyumba ya mchungaji, na mmoja atakuwa anaenda hapa na kule chini. Alafu muda si muda wao hawako. Kwa hina aliyekuwa ndiye mfano, Mungu alimchukua naye hakuonekana. Wanashuka kuja kupeleleza wa maendeleo jinsi kule yakubalishwa kwa Henoko, mfano wa Israeli kuchukuliwa juu katika ile safina. Kamilifu sana neno la Mungu, ni kamilifu sana hata juu ya agano la kale, na ile agano jipya ni nusu mbili na kitu kimoja kizima. Hiyo ni kweli. Agano la kale ni nusu yake na agano jipya ni nusu yake. Ukiweka pamoja una ufunuo mzima wa Yesu Kristo. Hapo manabii wakinena naye huyu hapa katika mwili, naona nusu mbili na moja nzima. Sasa hatutaki kuchukua mwingi sana sasa, kumbukeni agano la kale si kamilifu bila lile jipya, na lile jipya halingeweza kukamilika bila ya lile la kale. Hiyo ndio sababu ilisema nusu mbili moja nzima, kwa kuwa manabii walisema yeye atakuwa hapa, yeye atakuwa hapa, yeye atakuwa hapa, wao watamtenda yeye hivi, wao watamtenda yeye hivi. Yeye huyu hapa alikuwa hapa, alikuwa hapa, nao wakamtenda hivi, nao wakamtenda hivi. Ili hubiri hivi karibuni juu ya jambo hilo siku chache zilizopita usiku.
Sasa ili kujifunza maandiko, Paulo alimwambia Timotheo, jifunze ukitumia kwa halali neno la Mungu ambalo ni kweli. Hayo masharti matatu katika maandiko. Katika kutumia neno la Mungu kuna mambo matatu ambayo hupaswi kufanya. Naam, hebu tujifunze hayo katika dakika 10 zifuatazo. Mambo matatu ambayo hupaswi kufanya. Na nyote mlio nchini popote mlipo, kila mahali nchini, hakikisheni mnayaweka haya niani mwenu kama hamuna penseli. Hampaswi kufanya mambo haya. Tunawaambia kila wakati mnayopaswa kufanya. Sasa nitawaambia yale msiyopaswa kufanya. Sasa hampaswi kulifasiri neno vibaya. Unasema vema nami inamaanisha hivi, inamaanisha vile ninavyosema hasa, halihitaji mfasiri. Na upaswi kuliweka neno mahali pasipo pake. Na upaswi kulitegua neno. Na kama tukifanya moja ya mambo katika haya, jambo hilo litatupa Biblia nzima katika mchafuko na ghasia. Angalia, kumfasiri vibaya Yesu katika mfano wa Mungu katika mwanadamu, ungemfanya yeye Mungu mmoja kutoka kwa watatu. Kumfasiri vibaya Yesu Kristo akiwa ni neno, ungemfanya Mungu mmoja kutoka kwenye watatu. Ama ungemfanya yeye mtu wa pili katika uungu. Na kufanya jambo hilo, ungeyafuruga maandiko yote. Usingeweza kufikia popote. Kwa hiyo hilo halipaswi kufasiriwa vibaya. Na kama ukisema ya kwamba jambo fulani, ukiweka fasiri fulani juu yake na kulitumia hilo kwa wakati mwingine, ama limekwisha kutumiwa kwa wakati mwingine, unafanya fasiri isiyo sahihi pia. Kama mtu yeyote akimfasiri vibaya Yesu Kristo katika Biblia ya kwamba yeye mwenyewe si Mungu, kumfanya yeye mtu wa pili ama Mungu mmoja kutoka kwenye watatu, jambo hili lingefuruga kila neno katika Biblia nzima. Lingefunja amri ya kwanza, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Lingelifanya jamii yote ya Kikristo kundi la waabudu wa kipagani linaloabudu miungu watatu mbalimbali. Naona mngekuwa na Biblia ya namna gani? Ndipo lingetufanya sisi kuwa kile ambacho Wayahudi wanasema tulicho. Kasema, yupi kati ya miungu hao ndiye Mungu wenu? Naona? Kwa hiyo, naona, huwezi, upaswi kufasiri vibaya Biblia. Kwa kuwa Yesu mwenyewe ndiye fasiri ya Biblia. Wakati anapodhihirishwa katika wakati ambao sehemu hiyo ya mwili wake inadhihirishwa. Kama ni wakati wa mkono, haina budi kuwa ni mkono. Hawezi kuwa ni wakati wa kichwa. Kama ni wakati wa sauti, vema basi, hawezi kuwa ni wakati wa mguu. Naona? Na sasa tuko katika wakati wa jicho. Na sasa unaofuata ni yeye mwenyewe kuja kuona kinabii. Naona kote katika wakati tulianza kutoka kwenye msingi, kutoka katika wakati wa kwanza wa kanisa, wakati mbegu ilipoingia adini, ile mbegu nzima ndipo ikaja kupitia kwenye miguu Luther, kisha ikarudi ikatokea kwa Wesley, alafu ikaingia katika wa Pentecost, zile lugha katika midomo. Naona sasa iko kwenye macho, kinabii ya Malaki 4 na kadhalika.
Na sasa hakuna kitu kingine kilichosalia kuja ila yeye mwenyewe kuingia ndani ya kitu hicho, maana hilo ndilo jambo la mwisho lililopo. Kinachofuata ni akili. Nasi hatuna akili zetu wenyewe, ni zake. Hatuna macho yetu wenyewe. Mtu awezaye kuyaona mambo haya mbele? Yeye hawezi kuyaona. Ni Mungu mwenyewe. Naona inafikia mahali naye anautawala huo mwili katika nyakati zote. Alafu mwili ukamilifu wa Kristo unafunuliwa katika mfano wa bibi harusi ambaye alitolewa ubavuni mwake. Kama Adamu alivyofanya hapo mwanzo, kama wa Adamu alivyokuwa hasa hapo mwanzo. Naam, Mungu, jambo hili lingeiweka Biblia nzima katika mchafuko, lingevunja amri ya kwanza na kufanya Mungu fulani Mungu wa kipagani kutoka kwa hawa watatu. Lingeharibu tu, lingeharibu tu picha nzima ya Biblia. Kwa hiyo hupaswi kufasiri Biblia vibaya. Sasa hilo ni jambo moja tu. Wakati kila andiko katika Biblia lina matumizi yale yale, huna budi kuliweka mahali pake. Na kuliweka mahali pasipo pake, huenda ukamfanya Mungu katika wakati mmoja, na wakati ufuatao ungemfanya yeye historia. Kuliweka hilo mahali pasipo pake. Kwa hiyo upasi kuyaweka maandiko mahali pasipo pake. Yeye ni Mungu wakati wote. Kama ulimfanya leo ni Mungu wa historia, jinsi alivyokuwa kule nyuma, nawe si yeye yule leo, utafanyaje na Waebrania 13:8? Naona, yeye ni yule jana, leo na hata milele. Sasa, kwa hiyo angalia vile jambo hili lingefanya na ni kitu gani limefanya. Tayari limefanya hivyo. Kumfanya akane neno lake mwenyewe. Kuweka maandiko mahali pasipo pake. Na kuyatengua maandiko, huenda ukaweka mwili wake pamoja vibaya. Mguu mahali ambapo kichwa kinapaswa kuwa, ama kitu fulani. Sawa tu na kwa maneno mengine, huenda ukamfanya Yesu afundishe ujumbe wa Musa. Huenda ukamfanya ama hata Wesley akifundisha wakati wa Luther. Huenda ukawa sasa wakati wetu ukifundisha Pentecost, ujumbe wa Pentecoste. Unaona jambo hilo lingekuwa katika mchafuko wa namna gani? Pentecost tayari inaonyesha jinsi ilivyo. Luther tayari ameonyesha alivyokuwa. Kaondoka akaingia katika madhehebu. Ilikufa papo hapo, wakati ukawadia, ukaisha. Angalia mara tu nilifanya madhehebu, ilikufa. Sasa angalia tu kama si kweli. Angalia katika kurasa za historia. Kila wakati nilipounda madhehebu, likufa papo hapo, alikuwa faa kitu tena. Inafanyika mwabudu wa Mungu wa dunia hii na kuingia katika matengenezo na mashirika na madhehebu na madanganyo. Kundi la kina Ricky waliingia mle na kuingiza ubishi wao humo, ama wakaingiza humo mawazo yao hasa katika hilo. Nalikuwaje ikawa mchafuko. Utafikia kile chake katika Mungu wa dunia hii, ambapo watamtawaza shetani mwenyewe, wakifikiri ya kwamba wana kiongozi mkuu wa ulimwengu wa kuwaletea amani. Niwaambie juzi, nitasema hilo tena, ya kwamba hata ustaarabu wenyewe leo, hii ni kinyume kabisa na Mungu. Ustaarabu ni kinyume na Mungu. Elimu iko maili milioni moja kutoka kwake. Sayansi iko maili milioni moja. Sayansi na elimu zinajaribu kumkataa Mungu. Naona? Kupitia kwenye seminari na teknolojia na mashule na vyumba vya sayansi na kadhalika, imekuwa na msukosuko wao. Vipi kuhusu lile ono juzi usiku juu ya yule mtu alipowapigia kelele wanasayansi wale kule chini wakimwaga takataka zile ndani namna hiyo? Wao waligeuka tu na kuinua macho yao na kuendelea. Utakuwa na kupanda farasi mara nyingine tena. Galea, no, haya mashati matatu anabudi kuwa. Sasa uwezi, Yesu hakuja akihubiri ujumbe wa Nuhu. Yeye hakuja akihubiri ujumbe wa Musa. Hala Musa, hakuja akihubiri. Naona, usiategue maandiko. Anabudi kuwa katika huo wakati. Sasa huwezi kutumia wakati mtu yule mashuhuri John Wesley alipokuja, ama yule mtu mashuhuri Luther alipokuja na ujumbe wake wa kuhesabiwa haki. Sasa wakati huo ulikuwa Luther alikuwa mtu mkuu, aliliita kanisa kutoka gizani naye akaweka kuhesabiwa haki kwa imani. Na wakati alipofanya jambo hilo, wao wakajenga madhehebu juu yake nalo likafa. Wao huo ukasafiri kama ilivyo katika umbua wa ngano, ukaingia moja kwa moja katika wakati wa Wesley kwenye kishada. Kutoka kwa Luther yakaja majani mengine ambayo yalikuwa pamoja nao, ambayo alikuwa Zwingli na Calvin na hao wengine wote waliotoka kwenye hayo matengenezo makuu. Kisha akaja Wesley, kizazi kingine kilikuwa kina chanua kikaa kishada. Wesley na Atterbury na hao wote na John na ndugu yake na hao wote watu wakuu wa Mungu waliokuwa na ujumbe ukaenea tu injini. Wao wakalifanya madhehebu likafa. Ndipo kana kabisa kana kwamba inatoa punje nyingine. Sasa ndipo wakaja kutambua ilikuwa ni kapi Pentecost. Bali kwa nyuma ya yote hayo watokea chupikizi ndogo. Basi maana kwa kawaida nafikiri katika yapata miaka mitatu mine baada ya Luther kuwa kwenye huduma, ambapo kanisa la Kilutheri ilifanywa madhehebu. Ndio kidogo tu baada ya Wesley kuwa kwenye huduma ilifanywa madhehebu. Tucson, tumekuwa na mchezo wa kuigiza juu ya vile kanisa la Wesley ama kanisa la Methodisti ilivyo anzishwa. Na wakati walipokuja hapa Marekani, wengi wao walikuwa wamerudi na kusema walikuwa wameunda na mkataba na kadhalika kutoka Uingereza kuleta huku, na jinsi hayo yote yalivyo nyeshwa kwa mchezo wa kuigiza. Niona papo hapo ilo tukia hapo likafa. Tena hapo wakatokea wa Pentecost. Masikini wapasa sauti hao ule nyuma katika siku nyingi zisopita, wakapata kipawa cha kunena kwa lugha. Alavu wakaanza kwa kunena kwa lugha. Ndipo waka elita jambo ilo ushahidi wa Roho Mtakatifu. Ndipo wakaunda madhehebu. Mmoja akasema atafanya hivi na mwingine vile. Na walikuwa na visa na visa. Walifanya nini? Ya moja ya majani hayo yalifunguka kama tu yalivyofanya katika ule umbua, na kama yalivyofanya katika vile vishada. Wao walikuwa na umoja wili utatu na Church of God, na mambo haya mengine yote yakafunguka tu. Lakini sasa kulingana na maumbile ya asili ambayo ni kielezo kamilifu, utakuwa chochote cha akule kulielimisha hilo litoke mle. Chama fulani na rafiki zangu kule Kentucky ndiyo kwanza wapati mtoto mchanga aliyezaliwa juzi juzi. Na mama alikuwa ameamka walipokuwa wakitupikia chakula, naye alikuwa akimsaidia yule dada mwingine kulipikia chakula kundi letu sisi wanaume tuliokuwa tumetoka mawindoni. Na kwa hiyo yule mtoto akaanza kulia, nami nilikuwa nazungumza. Yule mama alitayarika kidogo, kwa hiyo akakimbia akamchukua yule mtoto mchanga na kuanza kumlisha huyo jamaa mdogo. Akasema, unajua hayo ni maumbile ya asili tu, naona sasa uwezi wao hawajawahi kupata njia bora zaidi kwa mtoto mchanga kupata anachohitaji mbali na kukulilia. Sasa unaweza kumpa kitabu cha elimu ya maadili na kumketisha chini hapa na kusema, nataka kukufundisha theolojia mwanangu. Sasa usianze kulia kwa nguvu kila mahali hapa kama watoto wengine. Wewe utofauti. Sasa unapotaka kulishwa, piga kengele hii ndogo hapa. Haifai kitu kamwe. La, haifai kitu kamwe. Kwa hiyo unapoangalia maumbile ya asili, sasa tunaona mahali kila wakati na moja kwa moja inaonyesha wazi ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho. Kambi limeondoka. Nasi tumekuwa na miaka 15, karibu 20 sasa miaka ya huu ujumbe kuenea kutoka taifa hadi taifa. Na asubuhi hii ya leo tumeunganishwa kwa simu na kila mahali injini humu, naona, na hamna madhehebu. Hawezi kuundwa madhehebu. Hakujawahi kuwa na kitu kama huo, wala hakutakuwa na kitu kama hicho baadaye, naona. Ya jambo lilopo kwenye huu ujumbe leo ni wale wanaopokea mioyoni mwao hawana budi kukaa kwenye uwepo wa mwanga wapate kuivishwa, naona. Unaweza kutoa ujumbe alafu umwache mwana au kaushe ubichi wote ukutoke, amfanye wa Kristo waliokomaa. Naona inalomaanisha Mungu yuaja upesi kulipokea kanisa lake, nasi hatuna budi kuwa wa Kristo wa namna hiyo kwa yeye kuwapokea. Hiyo ngano haina budi kuiva. Sawa, haya masharti matatu haina budi kuwa: upaswi kufasiri vibaya ama kulitumia vibaya, kulifasiri vibaya wala kulitegua. Haina budi kuwekwa namna ile ile kabisa Mungu alisema ilikuwa. Ulimwengu hicho ni kitabu cha mafumbo. Watu wanaamini ni kitabu cha siri tu. Wakati mmoja nilikuwa nazungumza na mtu maarufu sana hapa jijini ambaye ana cheo kikubwa katika Ukristo, na akasema nijaribu kusoma kitabu cha Ufunuo usiku mmoja. Akasema Yohana hapana budi alikuwa amekula masurufu ya pilipili kali kisha akapata jinamizi. Naona kitabu cha siri. Bali wakati huo huo kwa mwamini wa kweli ni ufunuo wa Mungu ukifunuliwa katika wakati tunaoishi. Yalisema neno yangu ni roho na uzima. Yesu alisema jambo hilo. Tena neno ni mbegu aliyopanda mpanzi. Najua ya kwamba hiyo ni kweli. Ni Mungu katika umbo la neno, na linaweza tu kufasiriwa na yeye mwenyewe. Akili ya mwanadamu haiwezi kuifasiri nia ya Mungu. Akili ndogo iliyo na kikomo yawezaje kufasiri ile akili isiyo na kikomo? Na huku hata hatuwezi kufasiri nia ya mmoja kwa mwingine. Nawe unaona, yeye ndiye pekee anayeweza kufasiri hilo, naye kulifasiri kwa yeye atakaye. Alikusema wanadamu wa zamani walipokuwa wakienda huku na huku duniani kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, Mungu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi alijifunua mwenyewe kwa manabii wake, naona. Na angalia kwa yule yeye atakayemfunulia hilo. Naye amenifanya hivi kwamba anaweza kujificha mwenyewe katika maandiko kwa mwanatheolojia mwenye akili sana aliyeko. Lo, jamani, yeye anaweza tu kujificha mwenyewe akae papo hapo katika maandiko, nawe uyaangalie siku nzima na usiaone. Uyaangalie maishani mote na usiaone. Anaweza tu mwenyewe kujificha akiketi pale. Sasa tafadhalini, jamani, hebu hilo na lizame ndani ya kwamba Mungu katika neno anaweza kujificha mwenyewe katika neno hivi kwamba hakuna manatheolojia ama itikadi yoyote ulimwenguni ingaliweza kumwona yeye kamwe, na hata hivyo ameketi papo hapo. Nasema hiyo ni kweli, ndugu Branham. Vipi kuhusu wale mafarisayo na masadukayo? Vipi kuhusu katika kila wakati? Ya amefanya jambo hilo, hakika amefanya hivyo katika kila wakati. Sasa tunaweza kuchunguza jambo hilo. Ebu na tufikirie juu ya siku za Nuhu, wakati wenye akili nyingi na elimu, jinsi alivyojificha mwenyewe katika neno lake lililoahidiwa. Katika siku za Musa, jinsi alivyojificha mwenyewe. Katika siku za Elijah, jinsi alivyojificha mwenyewe. Katika siku za Yesu, jinsi alivyojificha mwenyewe. Yeye alikuwa ulimwenguni, nao ulimwengu uliumbwa naye, nao ulimwengu hawakumjua. Alikuja kwa walio wake, walio wake hawakumpokea. Naona yeye hujificha kwa mtu aliye na akili sana, mtu mwenye elimu sana aliyeko duniani. Nasema vema, huyu ni daktari baba mtakatifu fulani, sijali yeye ni nani. Mungu hujificha mwenyewe kwake, naye atajifunua kwa watoto wadogo wanaoweza kujifunza. Naona watoto wadogo wa Mungu, zao uliochaguliwa tangu awali.
Wazia, Mwenyezi Mungu aketi ndani ya maneno yake mwenyewe, akiwapofusha wenye akili nyingi na walio na kisomo wa wakati huu wa sasa, nao hawalioni jambo hilo. Wao wanafikiri ni kundi la ushupavu wa dini. Angalia yeye amesimama pale akijificha kwa Pentekoste, Wabatisti, Wamethodisti, Wapresbiteri, anajifunua mwenyewe moja kwa moja hadharani na kuonyesha mambo ya kila namna, hata kuliandika kwenye magazeti na mambo kama hayo, na hata hivyo wao hawalioni. Lo, Mungu wetu, jinsi alivyo mkuu, akijifunua mwenyewe kwa yeyote yeye atakaye kujifunua. Lo, unasema ndugu Jones ama ndugu fulani, yeye ni mtu mkuu, ataliona. Oh, la, yeye hulifunua kwa yule yeye atakaye. Wasema, mke wangu alioni hilo, naye ni mwanamke Mkristo. Yeye hujifunua kwa yeye atakaye. Yes, hold on. Bema, mchungaji wangu ni mtu mkuu. Hiyo ni kweli, bali yeye hujifunua kwa yeye atakaye kumfunulia. Sasa chunguza na yale ambayo yamekwisha funuliwa kwa yale yanayotendeka, kisha unaweza kuelewa vizuri. Na tunaona basi inakifanya hicho kuwa kitabu cha Mungu na si kitabu cha mwanadamu. Kama kingalikuwa ni cha mwanadamu, sasa hebu tuangalie jinsi gani kingejieleza chenyewe. Angalia jinsi kinavyozitangaza dhambi za watu waliokiandika. Angalia watu ambao waliishi katika siku zake. Ibrahimu kwa mfano, yeye anaitwa baba wa walio waaminifu. Angalia jinsi ambavyo unafikiri Ibrahimu angalikiandika kitabu hiki juu yake mwenyewe, juu ya uoga wake mwenyewe. Unafikirije angaliandika ya kwamba alimdanganya mfalme asubuhi hiyo na kusema ya kwamba huyo alikuwa ni ndoa yake wakati alikuwa ni mkewe? Kingeandika juu ya matendo ya uoga aliyotenda? Hakika angalifanya jambo hilo. Vipi kuhusu Yakobo katika udanganyifu wake? Nini Yakobo alikuwa mdanganyifu? Mtu angeweza Mwebrania akiandika juu ya ndugu yake Mwebrania ambaye katika yeye Israeli yote iliitwa jina, hivi angethubutu kuandika udanganyifu wa baba halisi wa taifa nzima ya Yakobo? Wakatokea wale wazee, kutoka kwa wale wazee yakatokea yale makabila. Na jiwe la msingi la hayo yote, Biblia inamtangaza kama mdanganyifu. Yaani kweli unafikiri mwanadamu angaliandika jambo kama hilo? La hasha. Vipi kuhusu mtu akiandika juu ya mfalme aliyetukuka sana waliopata kuwa naye hapa duniani, kama mfalme aliyevikwa taji Daudi katika kufanya kwake uzinzi? Hivi hawa Wayahudi wangaliandika juu ya mfalme wao aliye bora sana kwamba ni mzinzi? Lo, tuna historia kama vile George Washington hakusema uongo kamwe na mambo kama hayo. Tunasema, tunaita hiyo historia. Bali huyu ni mwanadamu. Biblia inamwita Daudi mzinzi, na alikuwa hivyo kwa Waisraeli, mzinzi ambaye alikuwa awe mwana Yesu, awe mwana wa Daudi, lile jiwe halisi la kuweka juu kabisa hasa. Na baba yake kwa jinsi ya mwili alikuwa mzinzi. Wayahudi hawangaliandika kitabu kama hicho kamwe. Mwanadamu angaliweza kuandika jambo hilo juu ya nafsi yake? La hasha. Taifa hilo lenye majivuno la Israeli lingefanyaje jambo hilo? Unajua jinsi walivyokuwa na majivuno. Taifa lenye kiburi la Israeli likaondoka, likaenda likaandika juu ya uzinzi wao wenyewe, likaandika juu ya maasi yao dhidi ya Mungu wao, likaandika juu ya mambo machafu na ya kinyaa waliotenda na kuyaandika katika. Bila shaka wangilificha mambo hayo, wangalionyesha tu mambo mazuri. Lakini Biblia hii ambayo inaonyesha yaliyo mema na yaliyo mabaya, ni mtu yeyote anajua ya kwamba Wayahudi wasingaliandika kitabu kama hicho juu ya uchafu wao wenyewe na kuabudu sanamu na kushindwa na kila kitu walichokuwa nacho. Wao wasingaliandika
Hicho kamwe. Lo. La. Basi, kiliandikwa na nani? Biblia ilisema katika Waebrania moja moja, Mungu katika sehemu nyingi na kwa njia nyingi alinena na baba zetu katika manabii. Basi haikuwa ni hao manabii, haikuwa ni wanadamu katika sehemu nyingi, bali Mungu katika sehemu nyingi na kwa njia nyingi alinena na wale baba zetu katika manabii. Nina andiko lililoandikwa hapa, sijui ni nini, siwezi kulirejea. Kwa kawaida wakati ninaporejea kwenye mambo haya, ninaangalia maandiko. Nitalifungua kwa dakika moja tu kama mtaniwia radhi. Ni Timotheo wa pili 3:16. Nilifikiri ningekumbuka hilo, bali nasikitika. Nitasimama tu kwa dakika moja kuona ni nini. Mungu katika sehemu nyingi na kwa njia nyingi alinena na wale baba zetu katika manabii. Sasa Timotheo wa pili 3:16. Hebu tuone inachosema katika 3:16. Kila andiko, naam, lenye pumzi ya manabii, la pumzi ya nini? Mungu. Lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuongoza na kwa kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu asimame kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo njema. Vema basi, maandiko yote yameandikwa kwa ufufuo. Yesu hapa duniani alisema ya kwamba mbingu na nchi zitapita, bali neno lake halingepita. Alisema maandiko yote hayana budi kutimizwa. Kwa hiyo basi, hicho kitabu si kitabu cha maandishi ya mwanadamu, ni vitabu vya maandishi ya Mungu. Sasa tunajua Mungu alichagua kwa kuchagua tangu awali kanisa lake, mahali pake, manabii wake na yote juu yake. Kutangulia kujua yeye aliwachagua tangu awali nabii wake, na ule wakati ulipowadia alimwasilisha nabii wake kuwasili wakati huo, kisha akamvuvia alipokuwa anaandika Biblia kwa huyo. Sasa Mungu aliandika Biblia akitumia tu nabii, kwa maana hiyo ndio njia yake ya kufanya jambo hilo. Kwa hiyo mnaona si neno, kwa hiyo mnaona ni neno la Mungu na si neno la mwanadamu. Mungu ni mtu. Mungu anaweza kunena. Mungu anaweza kuzungumza. Mungu anaweza kuandika. Hakumlazimu kufanya jambo hilo namna hiyo, bali hivyo ndivyo yeye alivyochagua kulifanya. Hakumlazimu kulifanya namna hiyo, bali alichagua kulifanya namna hiyo. Sasa unasema Mungu aliandika kwa kidole chake mwenyewe kitukufu zile amri kumi. Kwa hiyo Mungu aliweza kuandika mwenyewe kama angetaka kufanya hivyo, unaona? Lakini akachagua kuliandika kwa njia ya manabii, unaona? Kwa maana ilikuwa ni sifa zake, neno lake aliotamka kupitia kwao, akilifanya jambo hilo lote sehemu ama sehemu yake, unaona? Yeye angeweza kuandika kwa kidole chake. Yeye pia alichukua kidole chake na kuandika katika kuta za Babeli, umepimwa katika mizani na umeonekana kuwa umepunguka. Yeye aliandika kwa kidole chake mwenyewe. Mungu anaweza kuzungumza. Naamini Mungu anaweza kuzungumza. Aliana na Musa mlimani kwenye kijiti kilicho waka moto. Mnaamini jambo hilo? Na Bwana alinena na Yohana katika umbo la ua. Naamini jambo hilo? Na kwamba huyo ni mwanangu mpendwa ambaye napendezwa kukaa ndani yake. Yeye alinena naye. Alinena na Yesu kwenye mlima wa kugeuzwa mbele ya Petro, Yakobo na Yohana. Anaweza kuzungumza. Yesu bubu. Mungu anaweza kuzungumza. Kwa hiyo alinena na Yesu juu ya mlima wa kugeuzwa. Alinena na Yesu mbele ya umati mkubwa wa watu. Wakati watu waliposema kumekuwa ngurumo, mbali ilikuwa ni Mungu akinena na Yesu. Na karibu Mathayo yote, Marko, Luka na Yohana, ni Yesu ananena. Yeye ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza kunena. Alichukua vidole vyake mwenyewe akaandika kwenye mchanga siku moja. Alinena, alihubiri, alitoa unabii kwa midomo yake mwenyewe. Mungu alitenda hayo. Wakati alipofanyika mwili, akakaa kwetu, Mungu akidirishwa katika mwili. Kama anaweza kuandika, kunena, hivi yeye hawezi kuambia wengine na kufanya? bila shaka anaweza, anaweza kunena nao katika sauti ya kibinadamu, anaweza kuandika na kuwaambia la kufanya. Amefanya jambo hilo. Kwa hiyo Mungu kwa sehemu nyingi na katika njia nyingi alinena na baba zetu katika manabii, naye akasema katika maandiko haya ya kwamba hakuna hata yodi moja wala nukta moja itakayopita hata limetimia, alafu linadhihirishwa, kisha litatimia, kwa maana limedhihirishwa. Aliwezi kupita basi mbali neno lenyewe limefanyika mwili. Yodi maana yake ni neno ndogo, nukta maana yake ni alama ndogo, si hata kituo kimoja, tamshi moja, chochote kitakachoshindwa katika neno la Mungu. Aliwezi kushindwa kwa sababu ni Mungu. Mungu akidirishwa katika mfano wa mwili wa mwanadamu, kwa kuwa ni Mungu mwenyewe katika maumbile ya herufi, sura ya nabii, akidirishwa katika mwili. Sasa hiyo ndiyo sababu Yesu aliweza kusema wale walionena nanyi, mnawaita miungu, walionena nanyi kwa neno la Mungu, kasema na walikuwa miungu. Hao manabii wakati walipotiwa mafuta na Roho wa Mungu na kuleta neno la Mungu sawa sawa, wakati huo walikuwa miungu. Ilikuwa neno la Mungu likinena kupitia kwao, na wanaweza wao walifasiri tu jinsi huyo mwandishi angetaka walifasiri. Sasa kama unataka kuona jambo hilo, ni Petro wa pili 1:20-21. Vema, maana hii ambayo Mungu hakuna mfasiri wa kufasiri apendavyo mwenyewe, yeye hujifasiria mwenyewe. Mungu unena na kufasiri hilo mwenyewe, kisha analifunua kwa yule yeye anataka kumfunulia, anawaficha wengine wote. Yeye haimlazimu kumfunulia mtu awaye yote, isipokuwa awe anataka kufanya hivyo. Naye hanini hii, yeye ametaka jambo hilo lake lote katika maandiko. Kwa hiyo hilo jambo lote tayari limejulikana, ni kwamba tu yeye ameketi pale kuona jambo hilo linatukia. Mnaona? La, kuona tu ule mwili umefanyizwa na kurudia kwenye nini hii yake, kwenye lile umbo, bibi harusi wake tena. Vema, waamini, wanaamini hilo, kama Ibrahimu aliita mambo ambayo ni kinyume chake kama kwamba hayakuwa. Pia neno hili usitambua siri za mioyo, Waebrania 4:12 inatambua siri za moyo. Manabii hawakuelewa kila mara waliokuwa wanaandika ama waliokuwa wanasema, la sivyo wasingali yasema kamwe kama wangaliyafahamu. Naona? Bali Biblia ilisema waliongozwa na Roho Mtakatifu. Waliongozwa. Roho Mtakatifu anapokuongoza unaondoka, unaenda. Mwanadamu, Mungu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi anena na manabii ambao waliongozwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio sababu katika nyakati zote watu waliokuwa wa kiroho walitaka shauri manabii juu ya nyakati na yale yaliokuwa yatokee. Nabii mwandishi hana budi kuwa katika ushirika wa daima na yule mwandishi. Naona? Hana budi kuishi daima katika uwepo wa yule mwandishi, akujua vile kitabu kitakavyokuwa. Naona? Nabii mwandishi alikuwa na kalamu iliyokuwa tayari wakati wote, ushirika wa daima na yule mwandishi ambaye alikuwa ni Mungu, kusudi andike lolote yeye alilosema liandikwe. Naona? Ilionyesha ni maisha ya namna gani yaliompasa yeye, maisha ya kujitenga na ndugu zake wote. Basi hiyo ndio sababu nabii alikuwa ameelekeza nia yake daima kwenye yale Mungu aliyosema, si vile mwanadamu alivyofikiri, vile huo wakati ulivyofikiri, vile kanisa lilivyofikiri, vile ufaume ulivyofikiri, vile Mungu alivyofikiri. Yeye alitamka tu mawazo ya Mungu kwa neno, kwa maana neno ni wazo linapotamkwa. Mnalipata sasa? Neno ni wazo lilotamkwa. Kwa hiyo nabii alikuwa akingojea mawazo ya Mungu, na wakati Mungu alipoyafunua mawazo yake kwake, yeye alitamka katika neno, Bwana asema hivi. Mnaona? Si mimi nabii nasema hivi, Bwana asema hivi. Naona? Sawa. Hiyo ndiyo sababu wao wali siasi falme nyakati kanisa, ambapo kufanya jambo hilo katika siku zao ilikuwa ni hukumu ya kifo. Unaondoka, unaenda mbele ya mfalme na kumwambia, Bwana asema hivi, kada na kada vitatendeka. Yeye angeamrisha ukatwe kichwa. Kanisa lingekuwa sasa hivi kwa kufanya jambo hilo, bali manabii hawa walikuwa wajasiri. Kwa nini? Wao waliongozwa na Roho Mtakatifu. Naona? Na wao, hiyo ndio sababu walikuwa wajasiri. Na waliandika neno la Mungu lisilokosea. Na wengi walijaribu kuiga hawa manabii kama kwani ama kadhalika. Na walifanya nini? Walichafua tu. Hivyo tu. Wasingeweza kufanya jambo hilo. Maana Mungu alikuwa amemchagua mtu kwa ajili ya wakati huo, kisha akauchagua ujumbe na hata tabia ya huyo mtu, na kile kingetukia katika wakati huo, yale angetekeleza, jinsi angaliweza. Kwa tabia ya mtu fulani huyo, yeye angeweza kuyapofusha macho ya wengine. Maneno ambayo mtu huyo angenena, vile alivyotenda, ingewapofusha wengine na kuyafungua macho ya wengine. Naona? Yeye alimvalisha huyo mtu kwa namna ya mavazi aliyokuwa, tabia, shauku na kila kitu, jinsi tu ilivyompasa kuwa. Alichaguliwa tu kikamilifu kwa ajili ya hawa watu fulani ambao angewaita kwa ajili ya huo wakati fulani. Huku wengine wangisimama na kumwangalia waseme, "Vema, siwezi kuona." Wao walikuwa wamepofushwa. Yesu alikuja jinsi ile ile, amevaa Mungu asiyepatikana na mauti, amevaa mwili wa mwanadamu. Na kwa kuwa yeye alizaliwa katika hori, katika zizi la ng'ombe lililojaa samadi, hana mahali pa kulaza kichwa chake. Alizaliwa kwa kuwazia akiwa amebandikwa jina haramu. Mnaona? Mambo haya yote aliyokuwa na jinsi alivyokuja mwana wa seremala, jinsi ambavyo yeye hakuwa na elimu kwa kadiri katika ulimwengu, hekima ya ulimwengu huu yeye hakujishughulisha hata kidogo nayo. Hakuna moja ya ustaarabu, elimu ama chochote cha ulimwengu huu hakujishughulisha hata kidogo nayo. Kwa nini? Yeye ni Mungu. Ingegongana kama angalijaribu kwenda kwenye seminari mahali fulani na kujifunza kitu fulani ambacho makanisa haya ya ulimwengu yalikuwa yanafanya, yale katika mbona hata ainge nini hii, mbona hata ainge nini hii, ainge ambatana kamwe na ufahamu wake wote, kwa kuwa yeye alikuwa Mungu. Kwa hiyo elimu, kusoma seminari na kadhalika ni kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Taratibu wote wa elimu ni kinyume cha Mungu. Kila kitu kinafundisha mbali na Mungu wakati wote. Naposikia mtu akisema ya kwamba yeye ni daktari, PhD, LLQ, hiyo inamfanya awe mbali kiasi hicho na Mungu kwangu mimi. Naona? Yeye anajielimisha akawa umbali huo tu kutoka kwa yale hasa aliyoitiwa kufanya. Hiyo ni kweli. Angalia jinsi ambavyo wao waliongozwa na Roho Mtakatifu. Naam, hiyo haina maana ya kwamba mtu mwenye elimu haingii. Mwangalie Paulo. Nafikiri hakuweko na jamaa katika siku zake mwenye akili nyingi zaidi ya Paulo, ambaye alikuwa Sauli wa Tarso. Yeye alielimishwa chini ya Gamalieli, mmoja wa walimu mashuhuri sana katika siku hizo, Mwebrania mashuhuri, mwenye msimamo mkali wa madhehebu ya Kifarisayo. Naye Paulo alifunzwa chini yake. Alijua dini yote ya Kiyahudi. Bali alipokuja kanisani alisema, mimi sikuja kwenu katika elimu ya mwanadamu na kadhalika, kwa sababu kama mkifanya hivyo basi mtaitumaini hiyo, bali nawajia kwa nguvu na dhihirisho la Roho Mtakatifu kuzidi imani yenu katika Mungu. Haya basi, mnaona? Hiyo ni kweli. Wengi walijaribu kuwaiga watu hawa, bali walichanganyisha mambo yote kama vile tu wanavyofanya leo. Kwa mmoja alienuka kabla ya wakati wa Yesu, akawapoteza watu 400. Nani unajua jinsi maandiko alivyosema juu ya mambo haya? Akujaribu kufanya jambo hilo kabla ya wakati wake. Wengine wao walijaribu kumuigiza yeye, na walikuwa yote haya yale ama yale mengine. Naye akasema katika siku za mwisho jinsi wangeinuka makristo wa uongo katika siku za mwisho na manabii wa uongo na waonyeshe ishara na maajabu. Tunayo hayo yote, naona. Bali jambo hilo halikiondolei mbali kilicho halisi, linakifanya hicho kuangaza vizuri zaidi, kwa maana tuna Kristo aliye halisi. Sasa basi tunatambua basi ya kwamba Mungu aliwatuma manabii wake. Hiyo ndiyo njia aliyokuwa nayo ya kuleta neno lake kwa watu kwa vinywa vya manabii wake. Tena angalieni, mnajua Musa alisema kama mkitaka kuyasoma haya katika Kutoka sura ya 4 na aya ya 10 na 12.
Moses said God spoke to him.
Musa alisema Mungu alinena naye. Mungu alinena na mwanadamu mdomo kwa sikio. Na akasema, ulimi wangu ni mzito. Musa akasema, mimi sistahili, siwezi kwenda. Akasema, je, ni nani aliyemfanya mwanadamu kuzungumza? Ama nani aliyemfanya bubu? Ni nani aliyemfanya kuona? Ama ni nani aliyemfanya kusikia? Si mimi Bwana? Akasema, itakuwa pamoja na kinywa chako, naona. Kwa hiyo kisha Yeremia akasema, kama kutaka kusoma jambo hilo katika Yeremia 1:6, Yeremia alisema ya kwamba Mungu aliweka maneno katika kinywa changu, naona. Yeye alinena akinywa kwa sikio pamoja na nabii mmoja, kisha akanena kwa nabii huyo mwingine. Hakuweza kujizuia kabisa na kunena kupitia kinywa chake. Yeye ana njia ya kulitangaza neno lake, mwajua. Naam Bwana. Kwa hiyo unaona Biblia ni neno la Mungu, si neno la mwanadamu. Mungu alinena nami kwa sauti, nami nikamsikia yeye, nikaandika yale aliyosema. Yeremia akasema, mimi singeweza kunena kabisa. Ndipo muda singa midomo yangu ilikuwa inazungumza na nami nilikuwa ninaandika. Mungu alizungumza katika kinywa chake, nayo yakatimia. Danieli, Isaya na kadhalika. Manabii hao wote walikuwa karibu tu sawa. Unajua katika Agano la Kale peke yake ni zaidi ya mara 2000 hao manabii walisema Bwana asema hivi. Sasa kama mtu akisema Bwana asema hivi, si huyo mtu anayenena. Kama angenena yeye asingekuwa nabii, angekuwa mnafiki. Naona maana kamwe haingalitukia. Nafasi moja katika mara 10,000, naona huenda wakalikisia. Lakini kama ni Bwana asema hivi, Bwana Mungu amelisema. Kama ningesema Omar Nevo asema hivi, ndugu yangu aseme, Bwana Mani asema hivi, ningesema ndugu Vail asema hivi, huku ama baadhi ya hawa ndugu wengine, yeyote wenu inanena uliosema. Kama mimi ni mwaminifu, inasema vile tu wewe ulivyosema. Basi hawa watu wakiwa manabii walisema, si mimi, mimi si usiki ni jambo hili, lakini ni Bwana asema hivi. Kwa hiyo Biblia ni Bwana asema hivi kwa manabii. Angalia, wao walimchukua Roho wa Kristo juu ya nafsi zao na kutabiri matukio ambayo yangetimia. Nena kuhusu kutabiri. Walisema ambayo yangetukia kote katika nyakati zote, walipokuwa wameketi, wakisimama, wakilala, wakitembea, huku Roho wa Kristo akiwa juu yao, hivi kwamba wao walitenda kama Kristo. Wao wasomao wangeyasoma na kufikiria kwamba hao manabii walikuwa wakinena juu ya nafsi zao. Mnakumbuka yule towashi alipokuwa anasoma Isaya 53:1? Jinsi ambavyo ya kwamba alikuwa amejeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yule towashi alimwambia Filipo, nabii huyo asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe ama za mtu mwingine? Naona nabii alinena kana kwamba ilikuwa ni habari zake. Mangalia Daudi akilia katika roho, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mifupa yangu wao wananikodolea macho mimi Daudi. Walinizua miguu na mikono yangu, Daudi. Walinizua miguu na mikono yangu, bali wewe utaiacha nafsi yangu katika kuzimu, wala utamacha mtakatifu wako kuona uharibifu, kana kwamba Daudi alikuwa akinena habari zake mwenyewe kwamba ni mtakatifu. Alikuwa ni mwana wa Daudi, yule mzao wa kiroho na mwenye uhai akishuka kuja kupitia pale. Ndawa Daudi mwenyewe alikuwa gugu, bali mlendani kulikuwa na punje ya ngano. Unalipata? Hayo ilianzima tineni la mwanadamu, wala alikuandikwa na mwanadamu, akuletwa na mwanadamu, ama wala haliwezi kufunuliwa na mwanadamu. Ni neno la Mungu lilofunuliwa na Mungu mwenyewe, anayejifasiri mwenyewe, Kristo akijifunua mwenyewe katika neno lake mwenyewe. Angalia Kristo akisimama nyuma hapa katika Daudi. Daudi hata hakuweza kufikiri sasa. Ilizaga zilikuwa zimemtoka, tuseme. Yeye alikuwa ananinginia msalabani, kama vile unavyoona sanamu hii ya kuchonga hapa. Akininginia msalabani akilia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mifupa yangu yote wao wanigodolea macho, walinizua mikono na miguu yangu, walinichoma ubavuni. Naona mbona uko mbali nami? Mafayali wote wa Bashani wamenizunguka, wanavitikiza vichwa vyao wakisema, alimtegemea Mungu ya kwamba angemwokoa. Sasa hebu tuone kama yeye atamwokoa. Akinena maneno yale yale. Kwa mnaona, Mungu alipodhihirishwa hapa duniani, alinena maneno yale yale alionena Daudi.
You get it? So you see, it's not the word of man.
Kwa hiyo mnaona, hilo si neno la mwanadamu, ni neno la Mungu. Huyo alikuwa Mungu katika Daudi. Huyo hakuwa Daudi. Hakujua alikuwa anasema. Yeye alikuwa tu hivyo katika roho. Hivyo ndivyo Musa alivyokuwa. Yeye alikuwa amezama sana katika roho, akavuka kiwango alichokuwa anaishi. Kisha akasimama pale uso kwa uso kwenye kijiti kile kilichowaka moto, akizungumza na Mungu mwenyewe. Akasema, vua viatu vyako, mahali unaposimama ni mahali patakatifu. Ninawazia wakati Musa alipoondoka pale, alifikiri, kulitukia nini? Ni jambo gani limetendeka? Ilikuwa ni nini? Akasema, shuka uende Misri, nitaenda pamoja nawe. Yeye alisema, ni dhahiri sana kwangu mimi, sina budi kwenda. Akamchukua mkewe na mtoto wake, na mtoto wake hasa na fimbo yake mkononi, akashuka kwenda Misri kuwakomboa watu. Naona Mungu akinena mwenyewe kupitia kwa manabii. Naona wao bila shaka wao si hao manabii, ilikuwa ni Mungu. Kwa maana hao manabii wenyewe wasingeweza kusema mambo hayo. Ni nani amesadiki habari tulioileta? Isaya akisema, mnaona? Amesadiki habari tulioileta. Mkono wa Mungu umefunuliwa nani? Yeye atakuwa mbele zetu kama ndama katika zizi. Na jinsi ambavyo hata hivyo alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupiga kwake sisi tuliponywa. Tuliponywa kule nyuma mbali katika wakati hapa na Isaya huko nyuma miaka 800 kabla ya Kristo. Naona kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa wakati uliopita tayari kuponywa. Lo jamani, jinsi neno la Mungu lilivyo kamilifu. Itumainini jamani, hicho kitu pekee kinachoweza kuokoa. Mambo mengine yote sijali yamekuwa yamewekwa vizuri, jinsi gani ajinsi gani yanatoka kwa nani, yanatoka kwenye madhehebu gani, ama jinsi gani mtu huyo alivyo mrefu, yanapaswa kupuuzwa kabisa. Chochote kilicho kinyume na neno, mkitaka kuandika andiko hilo ni Wagalatia 1:8. Naona Paulo alisema, ijapokuwa sisi ama malaika kutoka mbinguni angehubiri kitu kingine chochote ila hili ambalo mmekwisha lisikia, na alaaniwe. Kwa maneno mengine, kama malaika angekuja kwako kutoka mbinguni, malaika anayeng'aa sana, naye angesimama, jamani, jambo hilo lingekuwa shambo siku ya leo, sivyo? Malaika anayeng'aa sana aje pale na kusimama na kusema mambo yaliyokuwa kinyume na neno. Unasema, shetani ondoka kwangu. Hiyo ni kweli. Kama yeye ni askofu, kama yeye ni hata awe nini, usimwamini kamwe kama yeye aneni kabisa kulingana na Biblia hiyo neno kwa neno. Mwangalie yeye atakuchukua kwa Biblia hiyo sasa. Atakuchukua hadi mahali fulani kisha aliniinginize papo hapo. Unapoona Biblia ikisema jambo moja kisha analiepa hilo. Mwangalie papo hapo. Naona hivyo ndivyo alivyomfanya Hawa. Yeye alishuka moja kwa moja na kusema kila kitu vivyo hivyo hasa. Vema, Mungu alisema hivi. Ni kweli Hawa. Amina. Tunaamini hivyo pamoja. Vema, Mungu alisema jambo hili. Amina. Tunaamini hilo pamoja. Mungu alisema hivi. Tunaamini hilo hakika. Vema, lakini Mungu alisema tutakufa. Vema, sasa. Unajua yeye ni Mungu mwema. Yeye hakusema hangefanya hivyo, unajua. Lakini hakika. Mie. Huyo hapo. Na kama yeye alikuwa mdanganyifu namna hiyo, na Biblia ilisema katika siku za mwisho yeye angewadanganya walioteuliwa, kama yamkini tunapaswa kuwa wapi leo enyi? Sasa haya masomo madogo madogo ya shule ya Jumapili hanabudi kuchukuliwa kwa makini, mwajua mioyoni mwetu. Kuona tupasa kusikiliza kwa makini sana na kuona jinsi kitu hicho kilivyo kidanganyifu. Angalia, hatuwezi, hatupazi kusikiliza neno la mtu mwingine yoyote. Hatujali ana akili namna gani, jinsi gani ameelimishwa. Biblia katika Mithali inasema hatuna budi kutupilia mbali hoja. Naona sasa hapa katika kiwango hiki cha pili. Kiwango cha kwanza ni hisi zako za kuona, kuonja, kuhisi, kunusa na kusikia. Hizo ziko katika mwili wako wa nje. Kwenye mwili wa ndani ambao ni roho, kuna hoja, mawazo na kadhalika. Tunabudi kutulia mbali hizo zote. Huwezi kutoa hoja kusema, kwa sababu kama Mungu ni Mungu mwema, nasi tunaambiwa mengi sana siku hizi ya kwamba yeye ni mwema. Kama yeye ni Mungu mwema, basi kama nikiwa mwaminifu, ingawa siwezi kuona jambo hilo katika Biblia kuwa ni kweli, ingawa mimi ni mwaminifu, nitaokolewa. Utapotea. Kama nikienda kanisani na kufanya mambo ambayo ninaamini kwamba ni kweli na kujaribu kushikilia yale ninayofikiri ni kweli, vema, mimi ungali umepotea. Iko njia ionekanayo kwa kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Naona? Utaokolewa, utapotea. Naona? Naona? Haina budi iwe ni mtu huyo wa ndani anayeongoza. Vema, ni menena kwa lugha, ndugu Branham. Vema, hivi kuamini katika kunena kwa lugha, ndugu Branham? Bila shaka. Vema, ni kwa sauti. Kuamini katika jambo hilo? Naam bwana. Ninaishi maisha mema ya Kikristo. Kuamini jambo hilo? Naam bwana. Bali hata hivyo hilo halimaanishi umeokolewa. Wewe ni mtu mzuri, msafi, mwadilifu, mtakatifu, mtu mwema. Hivyo alivyokuwa hao makuhani wa dini kupindukia wa dini sana mpaka kitu kimoja kikifasiriwa vibaya tu wangepigwa kwa mawe wakafa. Hukumu ya kifo ya kulichezea neno la Mungu ilikuwa ni mauti. Hiyo ndio shida nchi yetu leo. Sababu ya sisi kuwa na mambo mengi sana yaliyolegalega duniani leo, adhabu si kali vya kutosha. Kama mwanamume akishikwa akitembea na mke wa mtu mwingine, wote wawili wanapaswa kuchukuliwa mbele ya hadhara ya umma na kuhasiwa kweli hadharani, kisha waachiliwe. Hiyo ni kweli. Kama mtu akishikwa akifanya jambo lolote, akishikwa akwenda barabarani akiendesha kasi, haimpasi kupewa kifungo cha chini ya miaka 10. Yeye anataka kuua makusudi. Naona? Ukiweka adabu kama hiyo kwenye jambo hilo, utawafanya wapunguze mwendo. Lakini wakati wanasiasa wapotovu wanapoweza kupitisha hili hata kwa hila na kusema, vema, alikuwa anakunywa kidogo, alikuwa hakukusudia kufanya jambo hilo, naye angeua mtu mume, mtu mke na kundi zima la watoto wasio na hatia, wamwache huyo Ricky aepuke. Hiyo ni siasa. Huo ni ulimwengu. Huyo ni ibilisi. Mungu alisema kama mwanamume ameshikwa katika uzinzi ama mwanamke, watoeni nje mkawapige mawe mpaka wafe. Hilo lilimaliza mambo. Naona kama hata anashikwa akiokota uzani wa kuni kwenye siku ya Sabato, chukueni mkampige mawe. Wao waliishi kwa jambo hilo wakati huo. Sasa mnaona hatuna sheria za namna hiyo leo,
lakini Mkristo, kanisa ambalo ninazungumzia asubuhi ya leo, sheria hiyo ya Mungu imo moyoni mwenu. Naona una shauku ya kufanya jambo hilo, imo ndani humu. Unataka kutimiza sheria ya Mungu kikamilifu sana, haidhuru ni nini. Unataka kuwa tu vile. Endapo Mungu anahitaji zulia la mlangoni, anakutaka uwe zulia, haidhuru ingekuwa nini, unataka kuwa zulia la mlangoni. Naona lote Mungu anataka ufanye, hivyo ndivyo unavyotaka kufanya, maana ni Mungu. Hapo kweli ndipo unapopata upendo wako wa kweli na ulio halisi kwa Mungu. Sasa tunaona basi ya kwamba malaika ambaye amehubiri jambo lingine lote mbali na yale yaliyokuja tayari yamenenwa katika Biblia, na alaaniwe. Hakuna mtu anayeweza kufanya jambo hilo, linabudi kuwa vile linavyosema hasa. Na tena tunasoma katika Ufunuo 22:18-19, kama mtu yeyote ataongeza neno moja kwenye hili ama kuondoa neno moja kwake, Mungu atamwondolea sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Sawa, Mungu atamwondolea sehemu yake, hata ingawa yeye ni mhudumu, hata awe ni nini, na neno lake na jina lake limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Mungu alisema italifuta kabisa. Hiyo ni kweli, kama akiongeza jambo moja kwake ama kutoa neno moja kwake. Ndivyo Mungu amefanya neno lake kuwa lisilokosea. Unaona, unaweza kuongeza kwa kanisa ama kuondoa kwa kanisa. Usiongeze kwenye hilo neno wala kuondoa kwake, kwa Mungu ataondoa jina lako moja kwa moja kwenye kitabu cha uzima. Ndipo hivyo umeisha basi. Unaona, uwezi kuongeza kwake ama kutoa kwake. Ni vile tu hasa, alihitaji mfasiri yeyote. Kwa maana Biblia ilisema ya kwamba Mungu hujifasiria mwenyewe Biblia. Si ya kufasiriwa apendavyo mtu yeyote, kasema Petro. Pema, na maandiko yote yametolewa na Mungu, yamewekewa utaratibu kiungu, na kitu hicho chote ni ufunuo wa Yesu Kristo. Agano jipya na kale, ambamo ulitabiri juu ya kuja kwake na kile angefanya atakapofika hapa na yale angefanya katika wakati huu ujao. Kwa hiyo jambo hilo linamfanya yeye yule jana, leo na hata milele. Naona kama vile katika Waebrania pale, wakati Paulo alipokiandika, yaani Mungu Yesu Kristo jana wa agano la kale, yeye ni Yesu Kristo leo akidhihirishwa katika mwili, yeye ni Yesu Kristo milele katika roho akuja. Naona yeye yule jana, leo na hata milele, naye anaishi daima kulifanya neno lake liishi, kile linasema litafanya kwa ajili ya wakati huo. Yeye yu hai, yeye alikuwa hai katika agano la kale akidhihirishwa. Nataka tu muone kitu kidogo hapa, kama mnaweza kukistahimili. Angalia, wakati Yesu alipodhihirishwa katika agano la kale, kama tunajiamini jambo hilo, basi ninyi wahubiri huko nje mnaweza kukisemia jambo hilo, mfanye lolote mnalotaka kufanya, mbali mimi ninazungumza kwa ajili ya nini hii langu, yale ninayofikiri. Naona, wakati Yesu alipodhihirishwa katika agano la kale, katika mwili wa kiungu, katika utu wa Melkisedeki, si ukuhani bali utu, yule mtu. Naona, kwa kuwa huyu mtu alikuwa bado hajazaliwa, bali alikuwa katika mwili wa kiungu, kwa hiyo hakuwa na baba, hana mama, alikuwa Mungu mwenyewe. Yeye alidhihirishwa katika umbo la mwanadamu, akaitwa mfalme wa Salemu, ambaye ni mfalme wa amani na mfalme wa haki. Naona, alikuwa Melkisedeki, naye hakuwa na baba wala mama, mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uzima wake. Naona, ilikuwa ni Yesu katika mwili wa kiungu, katika umbo la mwanadamu. Mungeweza kufahamu jambo hilo? Sawa, ndipo alifanywa mwili wa kibinadamu, akaishi kati yetu katika utu wa Yesu Kristo mwenyewe, amezaliwa na Bikira Mariamu. Alikuja katika umbo hilo kusudi apate kufa, kisha akarudi mbinguni. Sasa katika siku hizi za mwisho, yeye ameahidi kujidhihirisha mwenyewe katika utimilifu tena wa mwili wake katika roho. Naona, kwa kuwa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu.
Sasa angalia Sodoma, jinsi ilivyokaa na yale yaliyotukia. Na Yesu Kristo akidirishwa katika hali ya mwili wa kanisa lake leo, naona akifanya jambo lile lile, kazi ile ile, mambo yale yale aliyofanya siku zote, habadiliki kamwe, yule wa milele. Mnaona, na duniani leo yeye amejidhihirisha mwenyewe katika miili ya binadamu, miili yetu ya kibinadamu, ambayo ameita akafanya jambo lile lile alofanya katika sehemu nyingi na katika wakati wake wa mwili hapa duniani. Na anafanya jambo lile lile leo, kwa maana Mungu katika sehemu nyingi alinena na baba zetu katika manabii katika siku hizi za mwisho katika mwanawe Yesu Kristo. Naona mwana akifunuliwa katika siku za mwisho, Mungu akidirishwa katika mwili wa mwanadamu, akikaa kabla tu ya kuangamizwa kwa Sodoma, mwisho wa ulimwengu wa mataifa. Unaona hilo? Hayo hapo madhihirisho matatu. Sasa jambo litafuatia ni wakati yote yamekusanyika katika mtu huyo mmoja, Yesu Kristo, bibi harusi na mwili wa bwana harusi, kwenye kule kurudi katika mwili kwa bwana. Yes. Kufanya mara tatu kwake, wakati alipoletwa duniani, akauawa, kusulubiwa, akafuka, akijidhihirisha mwenyewe katika mwili wake ambao ni bibi harusi wake, mwanamke. Mnalipata? Yaani sehemu ya mwili wake. Mwanamke na mwanamume wanafanana sana, hata wao karibu tu. Wao ni sawa. Wanapaswa kuwa sawa hata hivyo. Hao hapo, naona wao walidhihirishwa jinsi ile ile. Mwanamke ni sehemu ya mwanamume kwa sababu alitolewa kwake. Na bibi harusi leo ametolewa kutoka kwenye mwili wa Kristo, ambao unatenda na kufanya vile vile kabisa na yeye alivyosema huo ungetenda kwa siku hii. Yule bibi harusi, malkia, mfalme na malkia. Vema, tunachelewa sasa. Kwa hiyo itatulazimu kuharakisha na kuyapitia upesi. Vema, Biblia nzima ni ufunuo mzima wa Yesu Kristo akijidhihirisha mwenyewe kwa kila wakati. Yeye alijidhihirisha mwenyewe katika siku za Luther kama msingi, kanisa, unyayo, miguu. Kama alivyomfanya mfalme Nebukadnezar, nakumbuka jinsi alivyoota hizo ndoto na akaja tokea kwenye kichwa kwenda chini, naona? Sasa yeye anakuja atokea kwenye miguu kwenda juu, naona? Katika ufalme wa Babeli alionyesha hayo yote ya agano la kale. Alitoka kwenye kichwa akashuka chini mpaka Mungu mwenyewe akafanyika mwili chini ya miguu ya ngazi. Sasa hapa katika agano jipya, yeye anajileta tena mwenye kichwa tena, kichwa cha dhahabu, apate kutiwa taji. Naona? Angalia hili. Unafahamu? Unaona? Mungu alikuweko hapo mwanzo, naye aliendelea kushuka kupitia manabii na kuendelea, hata Mungu mwenyewe akafanyika mwanadamu kama sisi. Akashuka moja kwa moja hata kwenye miguu ya ngazi, mtoto aliyezaliwa katika hori. Akachukiwa, akataliwa, akadharauliwa na jina mbaya na kila kitu alichokuwa yeye. Kisha akaanza kuinuka, mnaona? Na kutoka kwenye miguu akaanza kujenga kanisa, bibi harusi akirudi kurudi, na sasa akija katika jiwe la kuweka juu kabisa, ambapo wote unaungana pamoja na kufanya mwili mkuu wa Yesu Kristo uliobadilishwa. Mungu amefunuliwa katika kila wakati kwa neno lake lililoahidiwa kwa wakati huo. Sasa hebu tuangalie baadhi ya hizo ahadi zake ni zipi kwa leo, wakati tunapomalizia katika maneno haya ya mwisho. Sasa Mungu anajifunua mwenyewe katika wakati wa nuru ya jioni. Hebu tuone sasa, tunaona. Nina fungu moja tu la maandiko yaliyoandikwa hapa. Kama mnaweza kuona katika ukurasa huu ni maandiko mangapi yameandikwa pale. Lakini tuna kama dakika 10 na 5 kabla ya saa 6 nataka kutoka nje. Nami sijapolewa na sauti ya asubuhi ya leo nikizungumza. Wakati mwingine hii mitambo ya kubadilisha unifanya nipolewe na sauti sana. Kwa hiyo kama ndugu Nevo, una kitu chochote kwa ajili ya usiku wa leo? Vema, vema ni sawa. Kama ni sawa, nina kitu fulani. Nilipata pakiti ya sigara. Juzi imekaa msituni. Nami nilipata
ujumbe kutoka kwenye hiyo paketi ya sigara kwa ajili ya usiku wa leo, Bwana akipenda. Unaona? Kwa hiyo nina maandiko haya hapa na mistaki kupitisha wakati ili muweze kurudi. Paketi ya sigara kuzungumzia. Vema, nilikuwa nikitembea mwituni na pale palikuwepo na paketi ya sigara na nikaendelea tu kusonga mbele. Nikawaza, vema, mtu fulani ameisha nitangulia. Ndipo kitu fulani kasema, rudi ukayokote. Kawaza, ati niokote pakiti ya sigara, si mimi. Kitu fulani kasema, rudi ukayokote pakiti hiyo ya sigara. Nami nikashuka kwenda kule, kulikuwa na pakiti ya kale iliyotupu. Ndipo nikatambua kitu fulani. Itawaambia kuhusu jambo hilo usiku wa leo, Bwana akipenda. Kama, sasa tutazungumza juu ya nuru ya jioni kwa muda mfupi tu. Biblia inabashiri ya kwamba kungekuja wakati karibu sana, wakati wa mwisho ambapo jua ingetomoza na kungekuwa na nuru ya jioni. Sasa tunajua jambo hilo, sivyo? Sisi ambao tunaujua sana ujumbe wetu leo uliotoka kwa Bwana Yesu, tunaamini ya kwamba kutakuwa na nuru ya jioni. Na nuru hii ya jioni, bila shaka, ni nuru kuu itakuja wakati Yesu mwenyewe atakapodhihirishwa hapa duniani ama kule mbinguni akimchukua bibi harusi wake, kisha ule utawala wa miaka elfu utaanza. Lakini tuna mmoja wa nyakati mbaya sana wa kupitia uliopata kuwepo mbele ya wanadamu. Nami ninaingojea tu saa hiyo basi, wakati unapoweza kupata, kila mtu anapoweza kupata nafasi, wakati ambapo umepata likizo kazini na kutumia siku chache, nasi tutaweza kupatayarisha mahali fulani ambapo inaweza kuzungumza juu ya vile vitasa na mambo yatakayotukia katika siku za mwisho, na kuyaweka majuma mawili matatu pamoja na kuleta hayo pamoja, kama Mungu akijalia kuishi kufanya jambo hilo, kisha anivuvie kufanya hivyo. Tuone jinsi vitu hivyo vitakavyoingizwa ndani na hizo ngurumo. Utaona yale ambayo mtu huyo na watu wao wamekuwa wakiota, na mambo haya yote pale yatatimia. Unaona? Utaona kitu ambacho hizo zilifunua. Hiyo ngurumo kuu inayokuja kutoka mbinguni. Sasa bila shaka kundi nzima la ninyi nyote, najua ya kwamba mimi najua kile ambacho hiyo inamaanisha. Unaona? Ila hebu na tukuje hata wakati utakapowadia. Unaona? Kwa jambo hilo kutukia, unaona? Sasa litakuwa katika wakati unaofaa zaidi. Basi kwa hiyo tutasoma baadhi ya haya maandiko hapa ndani. Sasa katika wakati wa jioni nuru zinakuja. Sasa tunaona kwamba inabudi kuwa na nuru ile ile iliyokuweko asubuhi. Maana hakuna jua moja asubuhi na jua lingine alasiri. Ni jua lile lile. Jua lile lile iloko alasiri liko asubuhi. Liko vile vile asubuhi kama lilivyo alasiri. Sasa hayo yalisema siku yenyewe, siku iliyo katikati ya wakati huo, itakuwa kwa namna fulani kama siku yenyewe, siku yenye ukungu na yenye giza. Haingeweza kuitwa mchana wala usiku kati yake. Unaona? Hiyo ni kuundwa kwa ule mwili kutoka miguuni kuja juu. Wakati alipokuwa hapa duniani yeye alikuwa mwana ile nuru, kisha akawawa. Kanisa likachukua mahali pake, kisha kufia imani, alafu likapitia kwenye zile nyakati za giza na likaanza kujenga kwenye ule msingi likiwa linapanda juu. Basi uwezo wa kuona unatoka wapi? Juu ya kichwa. Naona hilo? Nikatuweza mwoneni akishuka kutoka ule mwanzo wa wakati wa mataifa kabla ya damu kumwagwa kwa ajili yao na kufanywa upatanisho. Wao walikuwa ni waongovu walioingizwa, lakini angalia, ilishuka moja kwa moja mpaka chini katika mfano. Unaona? Likashuka chini, kisha likaanza kurudi moja kwa moja, likirudi kanisa likarudi kutoka miguuni likiwa linapanda juu. Sasa ni wakati wa kichwa, wakati wa kichwa. Sasa angalia ile nuru. Huwezi kuona kwa mikono yako ingawa ni sehemu ya mwili. Huwezi kuona kwa masikio yako ingawa linaweza kusikia. Huwezi kuona kwa pua, hata hivyo hunusa. Huwezi kuona kwa midomo ingawa
kuzungumza.
Naona?
Wao ule wakati wa Pentecost.
Lakini
sasa ni katika wakati wa jicho kuona. Naona?
Naam.
Hakuna hisi inayosogea juu ya jicho. Sivyo? Inafuata ni akili ambayo ni Kristo mwenyewe ambaye anautawala mwili mzima. Hakuna kusogea, msogeo kuzidi hiyo. Naona? Kila kitu kinginecho inasongea. Naona? Sogeza mguu wako, sogeza misuli yako kwenye miguu yako, sogeza kila kitu, sogeza nini yako, sikio yako, anaweza kusogea pua yako, mdomo yako na kadhalika, bali baada ya macho yako hakuna kitu kinachosogea. Hiyo ndio sababu wao wanadai ya kwamba mwanamume hupata upara mapema, ni kwa sababu naona hakuna mazoezi ya kutengeneza misuli kwenye nywele, ngozi ya kichwa. Naona nayo haina mto kusudi nyonye damu mule ndani. Damu haiwezi kupitia pale. Naona haiwezi kwenda juu na kuipatia damu. Bila shaka mzizi wa nywele huishi kwa damu. Na sasa tunaona kwamba sehemu hiyo, naona hakuna kitu juu ya jicho. Sasa hebu tuone, itakuwa nuru saa sita mchana wakati wa jioni. Nuru inatumwa kwa ajili gani? Ili uweze kuona ulipo, jinsi ya kwenda kila mahali, sivyo? Kuona ulipo. Wakati wa jioni kutakuweko nuru. Basi tuchukue hilo na tulinganishe na Malaki 4. Yeye aliahidi ya kwamba nuru ingekuja tena katika wakati wa jioni. Naona? Kwa maana, angalieni, nitawapelekea Eliya nabii, naye atageuza wa watoto warudie mazao na baba warudie watoto wao, sivyo? Ili sije nikaipiga dunia kwa laana. Sasa hebu tuchukue Yohana ama Luka mtakatifu 17:30, tuone yale Yesu aliyotabiri hapo akisema ya kwamba kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma itakuwa vivyo hivyo. Sasa kumbukeni, angalieni, huu ni kwenye wakati ambapo mwana wa Adamu angefunuliwa kwa mwana wa Adamu. Sasa mwana wa Adamu kweli alifunuliwa kwa hali isiyo dhahiri kwa muda mchache pale kabla tu ya Sodoma kuteketezwa. Sasa mtu huyo alikuwa Elohim, huyo alikuwa Mungu na Yesu ni Mungu. Basi Mungu alifunuliwa papo hapo kwa hali isiyo dhahiri kwa muda mchache apate kuzungumza na Ibrahimu katika ule upelelezi wa hukumu. Kwa muda kidogo tu mwana wa Adamu alifunuliwa, mwana wa Adamu Elohim. Unaona jambo hilo, enyi kanisa? Mwana wa Adamu Elohim alifunuliwa kwa dakika chache tu. Kwa kuwa asubuhi yake hasa uliteketezwa kabla ya jua kuchomoza tena. Kwa hiyo hapawezi kuwa na madhehebu yaliyosalia, wala hapawezi kuwa na maendeleo zaidi ya yale yanayoendelea sasa hivi, kwa kuwa utateketea kabla ya mapambazuko tena. Ufufuo umekwisha kila mahali nchini. Hakutakuwa na ufufuo zaidi, ufufuo mkuu wa kila mahali. Taifa hili aliupokei.
Huenda mkawa na kusanyiko kwa kiakili, lakini namaanisha ufufuo wa kiroho tumekwisha uona wote. Natumaini mnalipata jambo hilo. Ninalisema kwa njia ambayo natumaini mnalipata. Naona? Huo umekwisha. Mhudumu mzuri alisema kitambo kidogo alichopita. Akasema, "Branham, laiti ningalipata furaha ya Bwana moyoni mwangu." Akasema, "Mwanangu, ufufuo umekwisha." Naona? Sasa vimarishi vimewekwa kwenye meli, mawimbi makuu na ya kutisha yako hapa mbele zetu, lakini tunajua mbele tu ya lile wimbi kule ng'ambo tunakaribia ufuoni. Tunakaribia ufuoni. Kaa tu imara, dumu tu kwenye neno, kaa na Mungu. Haiduru unajisikiaje kitu kingine chochote, dumu tu na neno. Acha nikae imara. Unapoona haya mawingu makubwa mno ya kale ya kitu zunguka na tufani zikija na mabomu ya atomiki na chochote kile wanachoonena habari zake, lakini kiimarishi chetu kiko moja kwa moja katika neno. Mungu alisema, "Ngekuwepo hapa, tutapanda juu ya kila moja ya hayo." Naam, tutapanda moja kwa moja juu ya hayo. Naam, kweli. Hivyo hivyo, haviwezi kutuzamisha, haviwezi kututoza majini, utuweke kaburini, tutafuka tena. Hakuna lingine, hakuna njia yoyote ulimwenguni ya kuizuia kule chini. Tutapanda kila moja ya hayo, maana jemadari wetu mkuu anatuita huko ng'ambo ya pili. Tumetumwa nanga katika Yesu, tufani za maisha, sitahimili. Nimetia nanga katika Yesu, siogopi upepo, wala wimbi. Hata liwe nini, nalije, chochote kile, yoyote yatakayotukia, hayajalishi, tumetiwa nanga pale, pale, katika Yesu. Kama niishi, nitaishi kwa utukufu wa Mungu. Kama ni kifa, nitakufa kwa utukufu wa Mungu. Nataka tu ni kwa utukufu wa Mungu ndilo ninalotaka kufanya. Haya yote yatakapokwisha, sitaki kukaa tena. Nataka kwenda ambako kwenye dawabu yangu aliyoninunulia, si niliyostahili, mbali aliyoninunulia yeye, ile aliyonipa kwa neema yake. Kwa hiyo tunaona nuru za jioni ziko hapa. Basi ya nini kupata nuru kama huna macho yote ya kuona jinsi ya kwenda kila mahali katika hiyo? Nuru ya jioni ni nini? Nuru huja kufunua jambo fulani. Hiyo ni kweli. Kama unakitwa hapa, unahisi na uwezi kufahamu ni nini gizani, basi washa taa. Ni kwa ajili ya kufunua. Lakini itafanya nini? Naona? Itafanya jambo lile lile. Kule kufunguliwa kwa zile muhuri saba kulikuwa kufanya nini? Ambapo madhehebu haya yote yanayumba yumba kila mahali katika nini, hii ni kufunua, kufafanua. Kama una macho yote basi, ya nini kufunua? Hapa inabudi kuwe na macho kwanza na ya kuona. Hiyo ni kweli. Kufunua Malaki 4, kufunua Luka Mtakatifu 17:30, Yohana Mtakatifu 14:12, pia Yohana 15:24, 16:13. Na pia kufunua Ufunuo 10:1-7. Kula kufunguliwa kwa zile muhuri saba na ujumbe wa malaika wa saba. Kufungua Ufunuo wakati nuru ya jioni itakapokuja. Sasa kama mtu katika wakati wa Laodikia, watu walikuwa nini? Uchi. Wao ni uchi. Vipofu. Nuru inafanya nini kwa kipofu? Kipofu akimwongoza kipofu, si wao wote hutumbukia shimani?
Naked, blind,
uchi, kipofu, wala hawajui. Hata akili zao zimehama, akili zao za kiroho, ufahamu wao wa kiroho. Unaona? Wakaidi, wenye kujifuna, wapendao anaweza kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiopenda walio wema, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, nguvu za Ufunuo. Wao hata hawaamini. Naona? Wao hawaamini vitu kama manabii, na kwa hiyo hawaliamini. Hawanaamini ya kwamba malaki ine itakuwa kanisa fulani ama shirika fulani. Wakati alipo kuja mara ya kwanza alikuwa mwanadamu. Akakuja mara ya pili akiwa na sehemu maradufu, alikuwa mwanadamu. Akakuja kama Yohana Mbatizaji, alikuwa mwanadamu. Naona? Katika siku za mwisho, wakati nuru za jioni zitakapoanza kuangaza, macho yatafunguliwa na mtaona mnakokwenda. Ndipo ule mwili tayari umefanyizwa, umesimama kwa miguu yake, ukisogea ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Ni nini? Ye yule aliyefanya kazi juu ya manabii walioiandika Biblia. Roho Mtakatifu ye yule anayetenda kazi katika mwili uliojazwa na Roho Mtakatifu. Alitenda kazi katika Roho Mtakatifu kutoka kila madhehebu, kila jamaa, lugha na watu. Maskini bibi moja hapa, yeye si mshiriki katika shirika hili ama wa shirika hili, wa kusanyiko hili, anatokea kwingine. Naye alikuja asubuhi hii akachukua picha pale. Yeye alikuwa akampa mwanangu ambaye alishtuka sana. Sijui kama aliwahi kusikia juu ya jambo hili au la, sijui. Alikuwa na picha ya malaika huyu wa Bwana ambaye alikuwa kwenye zile nyakati saba za kanisa, zile muhuri saba zilipofunguliwa kule nje wakati ulio ilipotukia. Kasema aliangalia kule nyuma na akaona hiyo imesimama kule angani katika ndoto. Na akasimama kule nyuma na akaiona hiyo, akamwona mtu fulani amevaa mavazi meupe akisonga mbele na nyuma yake kasema, ilionekana kasema, ndugu Branham, ilikuwa ni wewe. Kisha kasema, ukasonga mbele kuingia pale, kasema, nyuma yako walikuweko watu wa rangi mbalimbali wamebeba bendera Georgia, Alabama, mikoa mbalimbali, wakisonga mbele kwa hatua taratibu, wakipanda kuja kwenye kichwa ambako Kristo alikuwa akifunuliwa katika lile ono. Oh, haleluya! Tu katika siku za mwisho na katika masaa ya mwisho ya siku.
Do you see him now in
Mna mwana sasa katika neno lake, neno lake lote ikidhihirishwa hapa hapa mbele zetu. Loo, enyi kanisa la Mungu aliye hai, amkeni, mwaminini yeye kwa yote yaliyo ndani yenu. Shikilieni kwenye ile gurudumu ndogo ilo katikati ya gurudumu, acheni liimarishe kila msogeo na kila mwendo ambao mnafanya, kila wazo ulionalo, hebu yaliongoze na mnara huu ulio ndani yako, kwa sababu Mungu ameketi moja kwa moja katika neno lake na wakati huu katika nuru ya jioni akionyesha nuru. Upovu wa popo ungaliweza kuwashika, naye popo popo atakuwa kipofu sana, asingeweza kuruka budi aliaye au hayawani wote wa usiku na vitu kama hivyo, komba mwiko na kadhalika, hawawezi kuona mchana, hawajui na husu nini, hawezi kuona, na nuru za jioni zimekuja kila mfano, kila mahali tuendapo, kwenye maumbile, kwenye Biblia, kwenye kanuni ambazo ambazo Danieli aliona na mfalme wa siku hizo wote waliona, na mambo haya yote, kila mtu, kila hali, kila mwendo, kila mahali katika ule mwili, inatuonyesha mahali gani hasa kwenye saa tunayoishi. Hakuna hatua nyingine inaweza kupigwa juu yake. Kulikuwa na zamu ya mkono, upendo, Wesley. Kulikuwa na zamu ya msingi, Luther, upendo. Hapaja kuwepo na mkubwa zaidi kamwe, uliitwa uamsho wa Wesley. Wao waliwatuma wa missionari kila mahali ulimwenguni, mmoja wa miamsho mikubwa sana iliyopata kufanywa katika wakati uliotangulia huo. Ndipo ukaja wakati wa Pentecosti, ndipo vikaja vidole mbalimbali na kadhalika, wakati wa Pentecosti wa lugha na pua na kadhalika. Sasa uko kwenye macho, utahitaji macho ya nini ama kuhitaji nuru kama macho hayo hayakuweko hapo yapate kuona? Macho yana budi kuwepo kwanza yapate kuona. Kisha haya yalipokuja, yeye akazifungua zile muhuri saba na kuifunua nuru ya jioni, akachukua siri zote zilizofichwa kote katika nyakati hizi za kanisa, na sasa akazifunua kama alivyoahidi kufanya katika Ufunuo 11:1-7. Sisi hapa leo tukikaa katikati ya neno, nalo neno ikifunuliwa kwetu na Yesu Kristo. Hili ni neno la Mungu. Na ili tuwe raia wake, hatuna budi akutembea karibu na mwandishi wake kusudi tupate kulielewa, kusudi lipate kufunuliwa. Ee Bwana, ungetaka nifanye nini mimi iwapo sina budi kwenda na kuhubiri injili nje, ama italazimu nikae nyumbani? Haidhuru ni nini, kama sina budi kuwa mke mzuri wa nyumbani, kama sina budi kuwa mama mzuri, kama sina budi kufanya jambo hili lile ama lile lingine. Haidhuru ni nini, kama sina budi kuwa mkulima kama mimi. Haidhuru ni nini, Bwana, ungetaka nifanye nini? Je, hivyo sivyo Sauli alivyopasia sauti kule, Bwana, ungetaka nifanye nini? Yalikuwa anashuka kwenda, anashuka kwenda kulifunga kanisa lote gerezani. Lakini basi akapaza sauti, ungetaka nifanye nini? Wakati ile nuru ilipowashwa kama mwali mkubwa wa moto mkubwa ukininginia juu yake, ungetaka nifanye nini? Waza ile neno nzuri la kufunga nalo na kusema, Bwana, ungetaka nifanye nini? Wakati ninapoona andiko hili limefunuliwa kikamilifu sana sasa hivi, Bwana, ungetaka nifanye nini? Na tuinamishe vichwa vyetu. Nataka kila mtu hapa kuichunguza mioyo yenu sasa na kuuliza swali hilo, Bwana, ungetaka nifanye nini? Nani watu kama mngali mko kwenye simu huko nje kila mahali nchini, inamisheni vichwa vyenu na muulize, Bwana, ungetaka nifanye nini? Tukiona na kwamba tuko hapa katika hizi siku za mwisho na masaa ya mwisho yakiwa kikamilifu sana mbele zetu, yamefunuliwa wazi mno, ungetaka nifanye nini? Mungu mpendwa, wakati wanapokuuliza swali hilo, najiuliza mimi mwenyewe na kuuliza wewe, ungetaka nifanye nini Bwana? Ninapotambua ya kwamba kila siku haina budi kuhesabiwa, nami naomba ya kwamba utanisaidia Bwana kuishi ili kwamba kila siku itahesabiwa kwa ajili ya heshima na utukufu wako. Naomba ya kwamba utamsaidia kila mmoja kila mahali nchini, nao hapa ambao wako maskanini, napo tunapochunguza mioyo yetu na kusema, Bwana, ungetaka nifanye nini? Ningeweza kufanya nini Bwana kuendeleza ufalme wako na huduma yako? Tujalie Mungu, tuchunguze mioyo yetu na utujaribu. Kama kuna uovu wowote ndani yetu Bwana, uchoyo wowote, makusudi yoyote mabaya, amani mbaya, Mungu, tusafishe kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, ambaye kwa unyenyekevu tunaukubali upatanisho wa mauti yake na kufuka kwake, na tukihesabiwa haki kwa kuamini ya kwamba yeye alifanya jambo hili, kwa furaha tunakubali mpango wa wokovu ambao wewe ulitutupa sisi kwetu sisi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa siku hii, ule tunauamini na ambao tunaushikilia kujua na kuamini ya kwamba ni neno lako na ujumbe wako. Siku sudi tuwe tofauti na watu wengine, mbali kujaribu kuwa zaidi kama Yesu Kristo, ambaye ndiye mfano wetu. Mungu mpendwa, lezo zimewekwa hapa, na kuna watu walio wagonjwa kila mahali. Nami mwenyewe Bwana, nimechoka na kudofika asubuhi ya leo. Naomba ya kwamba utatusaidia Mungu mpenzi. Tunakutegemea wewe ututie nguvu. Wewe ndiwe nguvu zetu. Umewasaidia wengi sana, Mungu mpenzi. Juzi juzi nikifikiria kule chini mituni, nikitembea huku na huko pamoja na ndugu Banks Wood, wakati madaktari moyo wake ulikuwa na hali mbaya sana, hata alitembea kwa shida. Alafu kufikiri jinsi mimi sikuwa na afununu hata kidogo kule juu, nikitembea kwenye ile milima, baada ya ile ono, sina budi kumpata yule simba, sina budi kuhakikisha yule simba amewawa. Alafu nikishuka kuja kule na nikisimama kule Tucson kwenye mkahawa wa Fab, na kuziona nguo zake zote zimeninginia chini, macho yake yameingia ndani, nikasema, Mungu, kama unaweza kuonyesha ono mahali alipo simba, bila shaka unaweza kuonyesha juu ya ndugu Woods. Kisha ikaja, mwekee mikono. Naye huyu hapa leo anarudi, ndugu yetu Banks tena, mwenye nguvu, akimbia kupandisha na kushuka ile milima. Jinsi tunavyokushukuru Mungu mpenzi. Wewe ni Mungu yeye yule kwetu sisi sote, kama vile ungekuwa kwa ndugu Woods. Najua ya kwamba unampenda, kwa maana yeye ni mtumishi wako mwaminifu na mnyenyekevu. Nami naomba Mungu mpendwa ya kwamba utamshughulikia kila mmoja wetu na kutusamehe dhambi zetu na kuyaponya magonjwa yetu ya miili yetu. Tufanye kuwa kama wewe zaidi siku baada ya siku Bwana, hata tutakapofikia kimo hicho kikamilifu cha Yesu Kristo. Tujalie Bwana. Natumaini ya kwamba wewe umeuchunguza kila moyo sasa, na tunajua la kufanya. Tunakuomba utubariki sasa katika jina la Yesu. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, kuna yoyote aliyeko hapa ama kule nje kwenye simu kila mahali injini, ambaye angetaka tu huku mkiomba na vichwa vyenu vimeinamishwa, hebu umwinulie tu Mungu mkono wako sasa. Hivyo tu ndivyo unavyoweza kufanya. Kuna msongamano humu asubuhi hii. Mwinulie tu mkono wako useme, Mungu, nifanye nifanane zaidi na Yesu. Na nataka kufanana zaidi na Yesu. Mungu akubariki. uko nje kila mahali injini, mikono kila mahali, umati mkubwa mno. Pia wangu umeinuliwa, nataka kufanana zaidi na yeye. Nichunguze Bwana uone kama kuna uovu wowote ndani yangu, uondoe na nataka. Nini, tuko hapa muda tu fulani. Hata hivyo, tutaondoka kama wewe una, kama haiduru wewe unani, utajiri jinsi gani, umaskini jinsi gani, ukijana jinsi gani, umzee jinsi gani. Nilipokuwa nimesimama jana kati ya kundi ndogo ya watu maskini kule juu sana kwenye mlima fulani kule chini kwenye kijito, nilikuweko na maskini familia fulani kule, mtu ambaye nimekuwa nikimzungumzia juu ya Mungu kwa muda mrefu sana. Akashuka akaja, maskini, mkewe, watoto saba ama wanane, yeye maskini jamaa mrefu aliyekonda huko inje akijaribu kufanya kazi dola chache kwa siku, na mtu fulani akamruhusu kuishi katika kijumba kidogo, na huyo pale mtu wake juu pale karibu tayari kupata mtoto mwingine, naye alikuwa na shoka kubwa na pana kule juu akata kuni kuziangusha, mtoto mchanga kwenye paja moja akizivuta zile kuni pamoja na mtu mwingine, akashuka akaja kupata kuni hizo kuhifadhi mafurasadi kwenye makopo wasije wakapata njaa kwenye msimu wa kipupwe. Jamani, jinsi tulivyo sikitikia, mimi na ndugu Woods, tukaondoka, tukaenda, tukachukua gari kubwa, tukaenda kule na kumkatia kuni zake, tukazileta, tukazingiza ndani. Yeye maskini, mwanamke mwenye shukurani, akisimama pale tu. Ili msikitikia nasi, tuliendelea kumwombea. Basi mtoto wake mchanga akapata kifafa. Tukaondoka, tukaenda kumwombea yule mtoto mchanga na Mungu akamponya. Na juzi mmewe alikuwa na ugonjwa wa mshipa, naye akaingia. Nimekuwa nikizungumza naye, alifuta sigara, watu wawili, mwanamke alitumia tumbako na mwanamume pia, ni kawaida ya watu wa milimani. Ndipo basi nikaendelea kuzungumza nao juu ya jambo hilo. Na jana asubuhi nilipoenda kule kwenye mapambazuko, huyo hapa yule mwanamume anakuja akitembea, ameunganisha mikono yake pamoja, na akasema, ndugu Billy, mimi ni mtu aliyebadilika. Akasema, nimefuta sigara yangu ya mwisho, nami niko upande wa Bwana. Mwanamke akasema, ndio kwanza nifute sigara yangu ya mwisho pia. Lo, pande ni mbegu. Mimi Bwana nimeitia maji, nitaitilia maji mchana na usiku, wasije wengine wakainyakuwa kutoka mikononi mwangu. Mungu turehemu sasa, naomba na utupe shauku mioyo yetu, maana mioyoni mwetu tunataka kutumikia wewe. Sasa Baba, wote wako mikononi mwako kila mahali, wani watoto wako washughulikie kulingana na rehema Bwana, si katika hukumu bali katika rehema. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mnampenda? Moyo wako wote. Sasa ninyi mliona leso hizi, mnaweza kuzichukua. Na sasa ibada zetu nafikiri zinaanza mapema kidogo, saa moja ama kitu kama hicho. Ndugu atatangaza jambo hilo katika dakika moja juu ya wakati wa kuanza. Na kuna ubatizo nafikiri asubuhi ya leo. Maji yako tayari kama mtu fulani yuko hapa na bado hajabatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mbona? Bila shaka ni maji yako tayari kwa ajili ya ibada ya ubatizo. Tunafurahia sana ndugu wote wa hudumu. Namuona ndugu mkutano wako ulikuwaje? Uliendelea sawa ndugu Paneo na ndugu Matini na Lo? Wako wengi wao sana hapa. Ndugu Levi, Lo, kuna wahuduma tu kila mahali. Bila shaka tunathamini sana kweko kwenu hapa mkishiriki pamoja nasi katika neno. Labda huenda msikubaliane nami kikamilifu kabisa juu ya hili, siwaombi mfanye hivyo. Naona jambo tu ni kwamba lifikirieni tu mnalo niambia mimi uliwazia. Kama wahuduma wangechukua kanda hii alafu waseme, vema, sikubaliani nayo, hiyo ni sawa ndugu yangu. Huenda ikawa labda unawachunga kondoo fulani, walishe chochote unachotaka kuwalisha. Inajaribu sana iwezavyo kudumu kwa unyovu na neno kwa ajili ya hawa ambao wamewekwa mikononi mwangu kwa ajili ya Mungu, maana kondoo huhitaji chakula cha kondoo. Bila shaka kondoo wangu huisikia sauti yangu, na hilo ndilo tunaloishi kwalo, kila neno litokalo, si yote, si neno moja mara hii na mara nyingine, bali kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Hilo ndilo ambalo watakatifu wanapaswa kuishi kwalo. Hebu sasa tusimame kwa miguu yetu huku tumeinamisha vichwa vyetu. Alafu ndugu Neva, una kitu unachotaka kuambia ndugu man? Vema, kila mtu anajisikia vizuri, semeni amina. Vema, sasa hebu tunamisha vichwa vyetu. Nitamwomba ndugu Livel kama anaweza kuja hapa, ama anaweza tafadhali nenda kule ndugu Vail kama ukiweza. Ndugu Vail ni ndugu yetu hapa, mwandishi wa vitabu, naye anatayarisha kile kitabu sasa, Siri ya Nyakati Saba za Kanisa, na anashughulikia zile muhuri saba, na hivi karibuni tunatumainia tutavitoa hivi karibuni sana. Vema ndugu Livel, Mungu akubariki.